From Washington, this is VOA News. I'm Ira Melman reporting the U.S. and Russia will talk electronically about Syria. The United States and Russia called an emergency teleconference Thursday in an effort to avoid military encounters as each wages air campaigns in Syria. The conference, which was to include two high-level U.S. defense officials and at least one Russian counterpart, was precipitated by Moscow's launch of airstrikes Wednesday in support of Syria. But the conversation comes amid signs that Russia may be preparing to expand its air operations into neighboring Iraq. Russian jets staged the second day of airstrikes in Syria, targeting not only Islamic State militant extremists, but some observers charge also fighters backed by the United States. Russia's defense minister said in a televised report that Russian aircraft had hit a dozen Islamic State targets, including a command center and two ammunition depots. The Kremlin, however, acknowledged it also was taking aim at a list of groups beyond the extremist group. At the Pentagon Wednesday, U.S. Defense Secretary Ash Carter said American-led coalition will continue its own air campaign. Afghanistan's President Ashraf Ghani tells a televised press conference that the city of Kunduz was brought back under government control after a six-hour military assault on Taliban fighters holding the city. Afghanistan's security forces have been fighting in 13 of the country's 34 provinces simultaneously, he says. He said they were able to foil one of the most significant operations to have taken place in Afghanistan in 14 years, but he warned that the good news of the return to government control of Kunduz should not make us complacent. This is VOA News. Greek authorities have opened a disused Olympic venue to house more than 400 migrants who have been camping out in Athens' Victoria Square. Police Thursday escorted buses carrying the migrants, many from Syria and Afghanistan, to Galatzi Olympic Hall. That venue was the home to table tennis and gymnastics competing during the 2004 Olympics. City officials have been trying to ease citizens' concerns about the number of migrants camping out in the open in central Athens. Greece is on the front lines of the European migrant crisis and has been overwhelmed with people who traveled across the Mediterranean Sea from the Middle East and Africa to seek better lives in the European Union. In the space of a few months, the foundations of the European Union have been rocked by twin crises, the political chaos sparked by Greece's economic woes, and the influx of hundreds of thousands of migrants and refugees. As Henry Ridgewell reports from London, some analysts say the EU itself now faces an existential threat.
30 years ago, 5 EU states signed the Schengen Agreement that created a passport-free travel zone, which has since expanded across 26 European states. But that core EU principle of freedom of movement is being tested as several countries reintroduce border checks to counter the migrant surge. Hungary has built razor wire fences along its southern borders. That was surprising, says James Kerlinsey of the London School of Economics.
This idea of free movement, that you'd have open borders, and to see it, these fences going up, I think that this came as a very real shock.
On the horizon lie yet more threats. Britain will hold a vote on leaving the EU before 2018, with recent opinion polls favouring an exit. Henry Ridgewell for VOA News, London.
Pakistan's military says its air force has carried out precise airstrikes targeting the Taliban in a restive tribal area near the Afghan border, killing 25 militants. A military statement says the strikes took place on Thursday near the Katakel village in North Waziristan, where the army's been carrying out a major operation against Pakistani and foreign militants since June of 2014. Protesters blocked access to several Thai government websites over a plan to route all internet traffic through a single gateway that would make it easier for the military junta to monitor and censor communications. Government officials have given different explanations for the plan, including that it would save money and stop young people from accessing inappropriate sites, and have said in response to criticism that it is still under study. Critics charge it's designed to spy on and stifle political opposition that would make Thailand's international internet access more fragile by forcing it to
VOA.
Okay.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, I'm 24 years old.
Good morning, Max. What's new?
Not much. What about you?
Oh, pretty much the same.
Who's our guest today?
Chris Scott.
She's from Chicago, isn't she?
Yes, she is.
Oh, is she still in Washington?
Yes, she is.
Where's her sister Sarah?
I don't know. She isn't here today.
Oh, okay.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Chris Scott. Good morning, Chris.
Hi, Kathy. Hello, Max. Thanks for having me back.
Our pleasure.
It's nice to see you again.
Where's your sister today? Where's Sarah?
She's in Baltimore. She's at Johns Hopkins Hospital.
Is she sick?
No, she isn't. She's a doctor. She likes to visit hospitals.
That's right. She's a doctor.
What do you do, Chris?
I'm a dancer.
A dancer?
Yes, a ballet dancer.
Really? Do you like it?
Oh, I love it. I love to dance.
Do you work hard?
Yes, I do. I practice every day. I want to be a great dancer.
Our guest is Chris Scott. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Do you like to dance?
Yes, I love to dance.
Do you like to sing?
Yes, I like to sing.
Do you like to cook?
No, I don't like to cook.
Kathy, do you like to dance?
Yes, I like to dance.
Do you like to sing?
No, I don't like to sing.
Do you like to cook?
Yes, I love to cook.
Telephone.
We're back with our guest, Chris Scott. Chris is a ballet dancer. We have time to take a telephone call. Hello, you're on the air with New Dynamic English.
Hello, my name is Helen. I'm from Georgia.
What city are you from?
I'm from Atlanta. I have a question for Chris.
Yes, go ahead.
Who is older, you or your sister?
My sister is older. She's 28 years old.
How old are you?
I'm 24 years old.
You're both single, aren't you?
That's right. My sister has a boyfriend. He's a pilot. He's really cute.
What about you?
Well, my best friend is Woody.
Woody? Is he your boyfriend?
No, he isn't. He's not my boyfriend. He's my dog.
Your dog?
Yes, he's my pet dog. I love him.
I see. Thank you.
Thanks for calling. Chris, Thank you for being our guest.
I've enjoyed it.
Let's take a short break.
Listen and repeat.
How old is Chris? She's 24 years old. How old is Sarah? She's 28 years old. Who is 24 years old? Chris is. She's 24 years old. Does Chris have a boyfriend? No, she doesn't. She doesn't have a boyfriend. Does Chris have a dog? Yes, she does. Her dog's name is Woody.
Daily Dialogue, Part 2. How's your job? Listen to the conversation.
Hi, sis. How's your new job?
I hate it.
Is it that bad?
It's terrible.
Oh, that's too bad. What do you do?
I make hamburgers all day.
Do you work hard?
Yes, I work very hard, and it's boring, boring, boring.
Really?
Listen and repeat.
What do you do?
I make hamburgers all day.
Do you work hard?
Yes, I work very hard, and it's boring, boring, boring.
Really?
Listen to the jazz chant.
How do you like your job?
I love it. I love it.
How do you like your job?
It's just great. How do you like your job?
I hate it. I hate it.
How do you like your job?
It's too hard.
Now let's chant.
How do you like your job?
I love it. I love it.
How do you like your job?
It's just great. How do you like your job?
I hate it. I hate it.
How do you like your job?
It's too hard.
Man on the street.
This is the new Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. Today I'm standing in front of the Washington Monument in Washington, D.C. That was beautiful.
Thank you very much.
Do you play here every day?
Yes, I do. I play here in the afternoon before I go to work.
Where do you work?
At a restaurant near here.
What do you do?
I'm a waiter.
A waiter? Do you like your job?
Oh, it's okay, and the pay is good. But I really love playing music.
Well, you're an excellent musician.
Thank you. I don't make much money playing music, but I love it. My girlfriend's also a musician.
Oh, what does she play?
She plays the flute. I play the violin, and she plays the flute. We make beautiful music together.
Well, I wish both of you the best of luck.
Thank you. Would you like to hear some more?
Please.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
How old are you? Really? That's a good age.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the DyNed International website at dyned.com.
That's dyned.com.
We're off the air. Good show, guys.
Any news from your mystery brother?
Nothing yet. He hasn't called back.
Hi there.
Hi, Elizabeth. How was your date?
We had a great time. We went to a movie and then had dinner.
What did you see?
That new movie with Jackie Bronson.
How was it?
I liked it. He didn't. Oh, well.
You seem to be getting along well. What's his name?
His name's Boris.
That's a Russian name, isn't it?
Yes, that's right. He's Russian.
How's his English?
Pretty good, but Russian is his first language.
What does he do?
He's a scientist. He works at American University.
Well, we look forward to meeting him. Have a good show.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Ready for functioning in business? Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Checking In, Part 5. This program focuses on requesting politely. Interview.
Last week, we heard part of a conversation between Charles Blake and the hotel receptionist at the Embassy Suites Hotel. Today, we'll be hearing the rest of the conversation during Mr. Blake's check-in. I have Mr. Blake on the phone. Hello, Charles.
Hello, Elizabeth.
How are you doing?
Just fine.
Last week, we listened in while you checked in at the Embassy Suites.
That's right.
Tell us again why you were in the San Francisco area.
I was on business. I had plans to meet with Michael Epstein of Advanced Technologies. I wanted to talk to him about selling industrial robots to his company.
Now, let's hear the second half of your conversation with the hotel receptionist as you check in.
Okay.
Dialogue.
That room is $120 a night.
Okay, fine. Can I use my credit card for that?
Yes, certainly, sir. Can I make a print of your card before we check you in?
Sure. There you are.
Okay, thank you. All right, fine. We're all set here, Mr. Blake, and I'll get the bellman right away. We'll get you to your room.
Oh, by the way, there's a chance I'll be staying one more day, so I might be leaving on Saturday. Is that okay?
Let me check. Well, sir, I'm afraid we're all booked up for Friday night, but something may open up. Can I let you know?
Okay. If you could let me know as soon as possible, I would appreciate it.
Yes, we can do that for you, sir. Okay, and here's your key, sir. I'll get the bellman. Bellman, front!
Variations. Listen to these variations.
Can I use my credit card for that?
Is it possible to use my credit card for that?
Can I make a print of your card?
Let me make a print of your card.
There's a chance I'll be staying one more day.
I might be staying one more day.
If you could let me know as soon as possible, I would appreciate it.
Could you please let me know as soon as possible? Interview.
Let's talk a little about the conversation we just heard.
All right.
I see you asked if you could stay an extra night at the hotel.
That's right. Originally, I planned to stay four nights and to leave on Friday. When I arrived in San Francisco, I decided to stay an extra day so that I would have more time to meet with Mr. Epstein.
The receptionist said the hotel was booked up on Friday night. Were you worried that you wouldn't be able to get a room?
A little, but she said that something might open up.
Were you able to get a room?
Yes, I was. There were some cancellations at the hotel, and so I was able to stay until Saturday morning.
Thanks for talking with us again, Charles.
It was my pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question.
How does Mr. Blake pay for the room?
Now listen to the dialogue.
That room is $120 a night.
Okay, fine. Can I use my credit card for that?
Yes, certainly, sir.
How does Mr. Blake pay for the room? He uses his credit card.
Listen to the question.
Does the hotel have a room available for Friday night?
Now, listen to the dialogue.
Oh, by the way, there's a chance I'll be staying one more day, so I might be leaving on Saturday. Is that okay?
Let me check. Well, sir, I'm afraid we're all booked up for Friday night, but something may open up. Can I let you know?
Does the hotel have a room available for Friday night? No, the hotel is fully booked on Friday night.
Culture tips.
Welcome back to Culture Tips. We're here again with our business language expert, Gary Engleton.
Hello, everyone.
Well, Gary, today we have an email about a very important and complicated subject.
Really?
Yes, here it is. When I stay in hotels in the United States, who should I tip and how much money should I give them?
Those are great questions. Tipping is very complicated. But let me give you some guidelines.
That would be very helpful.
We generally tip people in lower-paying jobs, like waiters. These people are paid by the hour, and they depend on tips for extra money. The people who work at the front desk are salaried workers and are paid more, so we don't tip them. We also don't tip managers.
Oh, and how much money should you give people when you tip them?
First, let's talk about the easy situations. In the hotel restaurant, you should give the waiter or waitress an extra 15 to 20% of your bill. And you should tip taxi drivers about 15% of the fare. If the taxi driver carries your bags, you should give a little more. For most other services, tip $2. For example, you should tip anyone who carries your bags to your room. That person is called the porter or bellman. If a porter carries a lot of luggage for you, tip more than $2.
And what about the maid?
$1 or $2 per day is good. You can leave the tip in your room when you check out.
Thank you, Gary. Your information has been really helpful.
Glad I could help.
Sentence completion. Listen. Complete the sentence.
The person who carries your bags is called a porter, or a bellman. The person is called a porter or a bellman. The amount that the taxi driver charges you is the fare. What the taxi driver charges you is the fare. The bags you carry when you travel are called your luggage. They are called your luggage.
Business dialogue. Polite requests.
Let's listen to today's business dialogues. We will hear several kinds of polite requests. First, let's listen to a conversation between Mr. Myers and the bellman.
Oh, excuse me. I wonder if you could help me with my bags.
Sure, I'll be glad to help. Which floor is your room on?
Here's another short conversation between Mr. Myers and the desk clerk.
Good evening.
Good evening.
Could I possibly use your fax machine? I'd like to send a fax to my office.
Yes, of course. The fax machine is right over there, behind the desk.
Now let's listen to the third conversation, again between Mr. Myers and the desk clerk.
Front desk, may I help you?
Hello, this is Mr. Myers in room 212.
What can I do for you, Mr. Myers?
I lost a button, and I need to sew it back on. Do you happen to have a needle and some thread?
Yes, as a matter of fact, we do.
If you could send them up to my room, I'd appreciate it.
No problem. I'll have them sent up right away.
Thank you.
Focus on functions. Polite requests.
Now let's focus on polite requests.
Listen to these variations.
I wonder if you could help me with my bags.
I'd appreciate it if you could help me with my bags.
Could I possibly use your fax machine?
I wonder if I could use your fax machine.
If you could send them up to my room, I'd appreciate it.
Could you possibly send them up to my room? Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, everyone. Last week on Gary's Tips, we talked about requests. We're going to talk some more about requests today. We've already said that a polite way to make a request is to use can or could. For example, you might say, "Could you send a hamburger and an iced tea to room 219, please?" Today we're going to talk about some even more polite ways to make a request. One way is to begin your request with, "I wonder if." Let's listen again to the first business dialogue. Listen for Mr. Myers saying, "I wonder if."
Oh, excuse me. I wonder if you could help me with my bags.
Sure, I'll be glad to help. Which floor is your room on?
Another polite way to begin a request is to say, "Could I possibly," or "Could you possibly?" Let's listen to Mr. Myers again, asking to use the fax machine. He starts his request with, "Could I possibly?"
Good evening.
Good evening.
Could I possibly use your fax machine? I'd like to send a fax to my office.
Yes, of course. The fax machine is right over there, behind the desk.
In today's business dialogues, we heard a third way to make a polite request. You can use the expression, "I would appreciate it if." You can say, "I would appreciate it," either at the beginning or at the end of your request. Let's hear Mr. Myers again as he asks for a needle and thread.
Do you happen to have a needle and some thread?
Yes, as a matter of fact, we do.
If you could send them up to my room, I'd appreciate it.
No problem. I'll have them sent up right away.
Thank you.
In today's dialogue, we also heard Mr. Blake use the expression, "I'd appreciate it." Let's listen again.
Oh, by the way, there's a chance I'll be staying one more day, so I might be leaving on Saturday. Is that okay?
Let me check. Well, sir, I'm afraid we're all booked up for Friday night, but something may open up. Can I let you know?
Okay. If you could let me know as soon as possible, I would appreciate it.
Today you heard three different ways to make polite requests. In a business situation, it's good to be extra polite when you are asking for a favor. You will want to use these polite ways to make your requests. I hope today's tips were helpful.
Thank you, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. We come to you 7 days a week with interesting stories from around the world that help you learn and improve your American English skills. Today we will talk about the possibility of North and South Korean family reunions. Then we have some interesting news from Palestinians in the West Bank who have discovered a new energy source. It's time to listen and learn with VOA. North and South Korea are planning reunions for 200 family members. These families were forced apart after the two nations were created 70 years ago at the end of World War II. But with news of a possible North Korean missile test, politics could get in the way.
Activists have appealed to both countries to put aside political differences on the family reunions. Simgu Sup is with the Inter-Korean Separated Family Association. She says, when it comes to the reunions of the separated families, we actually have to think of this as a basic human right. The reunion program has reconnected only a few of the 60,000 or more divided families. Official family reunions began 15 years ago. The program was suspended 10 years later, after North Korea fired artillery shells at a South Korean border island. The most recent reunions took place in 2014. A new film documentary features the reunions. Its filmmakers hope the two Koreas will pay more attention to the issue. The documentary shows how thousands of people were forced to leave their families during the Korean War. These men and women have since been unable to return home, even for a visit, because of the tensions between the two countries. The South Korean broadcaster TVN produced the documentary. The producers spoke with more than 100 separated family members. Most of them are now 70 to 80 years old. Because North Korea restricts travel and most communication with foreigners, many have not been in contact with their families since they were teenagers. The documentary shows the emotional pain they still feel. Lee Sung-rok, a TVN producer, said, "The main message of the documentary is the value of family." He said, "The key message that we wanted to deliver through this program is the value of family, putting aside political issues or policy-related issues." Lee Chung-joo took part in an official family reunion last year. During the Korean War, she came south to escape the fighting. After the war, she could not return home. She has not had any contact with her family since. Ms. Lee is now 80 years old. For her, the reunion was bittersweet. Before the event, she found out her brother and sister had already died. But at the reunion site, she met, for the first time, her two nephews, who live in the north. They told her about her family back home. Contrary to my expectations, the family members in North Korea were having a good life, and I thought it was very good, and I found a lot of comfort in them, she said. South Korea looks at the joint family reunions as trust-building exercises. It says the reunions may help lead to more contacts and even future Korean unification. North Korea has not permitted the reunions as freely as South Korea. It has used them for propaganda purposes. Lee Chung-joo said she sensed that her nephews could not be honest during their reunion. She said they urged her to make a public statement praising North Korean leader Kim Jong-un for enabling the reunion to take place. There were a lot of journalists from North Korea who were trying to take photos of me, saying, "Hooray," or writing some thank you note to the North Korean leader. But I didn't respond, she said. In the past, activists organized inter-Korean family contacts and unofficial reunions, mostly in China, near the North Korean border. However, increased security has made that more difficult. The TVN documentary notes how China and Taiwan, and even formerly divided Germany, were able to organize family visits, even at times of heightened tensions. But in Korea, reunions remain a highly political issue.
You are listening to VOA, and we are coming to you from Washington. Rural communities in developing countries often have trouble finding dependable supplies of energy for cooking and lighting. But energy exists everywhere organic waste is breaking down. It is just a question of how to harness or make use of it. Jonathan Evans reports.
A Palestinian community in the West Bank has been successfully testing a device that turns food and animal waste into biogas. The village of Al-Aja has no running water or electric power. Solar panels provide energy from the sun, but not enough for cooking equipment. But as in many other parts of the world, villagers keep chickens, cows, or other animals. Recently, about 40 families started using portable devices that turn food and animal waste into methane gas. The European Union and the Perez Center for Peace provided money to pay for the devices. One villager says, "This is a very good machine. The machine provides us with 70% to 80% of the gas that we need for our household." An Israeli company, Home Biogas, designed the machine, called a biodigester. Anaerobic bacteria are added to the device the first time it is used. The bacteria helps break down organic waste. The biodigester creates enough methane for cooking 3 meals a day. It also produces about 10 liters of liquid organic fertilizer. Biogas is smokeless and has no smell. In addition to cooking, biogas can be used to heat water and for lighting devices. A built-in, hand-powered grinder helps break down the solid parts in household waste. The home biogas system is designed for areas where the daily temperature does not drop below 15 degrees Celsius. The price is about $2,500, a somewhat pricey amount for most families. So communities must depend on aid from governments or private donors. But the designers note the system can also be useful in more wealthy communities that have organic waste which can be turned into clean energy. I'm Jonathan Evans.
You are listening to the program called As It Is, from the Voice of America in Washington. If you are hearing this only on the radio, you are missing a great learning experience. If possible, find us on the internet and download the program as a podcast. That way you can save the sound and also copy the written words we say. Then you can go back again and again and listen and read along. You might want to try speaking some of the words and sentences we say. That's why we come to you every day, to tell you interesting things and help you learn American English. Please remember to come back again tomorrow for another look at our world as it is.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Education Report. The Cameroonian government says that terrorism threatens large numbers of school children. Two bomb attacks killed 9 people last month in the town of Kolofata, near the border with Nigeria. At the same time, millions of children returned to school after a 3-month holiday. Cameroon has been working to make its school campuses safer. One of the most dangerous areas is along the border with Nigeria. Many families want to leave the dangerous border areas. 16-year-old Amidou Moussa was not able to return to school on time because of the threat of suicide bombings. His school is in the town of Mora, on the border with Nigeria. He says he was not really worried during the holiday because his parents took him far away from the dangerous border zone to a safer area. Valentine Tame is president of the Teachers Association of Cameroon. He says many teachers are refusing to teach in areas along the border with Nigeria. He says he has told teachers to continue to work even in the border area.
We are appealing to those who have been posted there that that is Cameroon. You have to go there and do your work. But we are also more loudly telling government that they have a moral duty to take care of those teachers there.
Nza Amos Tara is a police spokesperson. He has talked with students, teachers, and parents about keeping young school children safe. He says if the population works with officials, terrorists will find it more difficult to carry out attacks. He warns that children should not trust strangers because they might be kidnappers, and that parents should walk to school with their young children. He also says that children must be taught about how to act around strangers.
Most of all, if they notice anything, they should report it immediately to the security officials they see. They are their friends and not their enemies.
Douala is the economic capital of Cameroon. There, school staff members search students and their bags with metal detectors before they can enter the school. Officials say they are doing all they can to avoid future attacks. Suzanne Ngume's children go to school in Douala. She says she agrees with the new security measures. This is just to protect our children because we want their safety in school, she said. And we want everybody to be relaxed and happy to be here. With all the heightened threats in town and wherever, we have to make sure that our children are safe. Last year, Cameroon closed 70 schools on its northern border with Nigeria's Borno State. More than 100,000 students were relocated to new schools. And that's the Education Report from VOA Learning English. I'm Mario Ritter.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation,
our weekly program of American history for people learning American English. I'm Steve Ember. Last time, we talked about the election of Martin Van Buren as the 8th President of the United States. Van Buren had served as President Andrew Jackson's Secretary of State and later his Vice President. Jackson asked his political party, the Democrats, to nominate Van Buren as their presidential candidate in the 1836 election. The Whig Party was against him, but their opposition was divided. Van Buren won the election easily. Jackson stood beside Van Buren as the new president was sworn in at the Capitol building in Washington. Physically, the two men were very different. Jackson was tall, with long white hair that flowed back over his head. Jackson's health had been poor during the last few months he spent in the White House. He seemed tired. There was almost no color in his face. Van Buren was much shorter than Jackson and had much less hair. His eyes were brighter than those of the old man next to him. In his inaugural speech, Van Buren noted that he was the first American born after the Revolution to become President of the United States. He was also the first president who was not from a British family. His family was Dutch. Van Buren said he felt he belonged to a later age. He called for more unity among Democrats of the North and South. He said better times were ahead for the country. Martin Van Buren had a poor education as a boy. He went to school only for a few years. His father was a farmer and hotel keeper at a small town in New York State. Politicians, including Alexander Hamilton and Aaron Burr, had sometimes visited the hotel. By listening to them and others, the future president learned about politics. Eventually, Van Buren studied in a law office and became a lawyer. In the first years of his career, he defended tenants and renters who were fighting large plantation owners for their land. As a result, he developed a reputation for helping the common man. Van Buren became a local official and then a senator and governor of New York. When he was 24, he married a young woman he had grown up with. But she died of tuberculosis after 12 years, leaving him with 4 sons.
And after that, he was known as quite charming among the ladies, as they said in those days.
Historian Joel Silby is an expert on Martin Van Buren. Mr. Silby says most people who knew Van Buren liked him. He seemed warm and friendly. He tried to keep his political life and his social life separate. It was not unusual to see him exchange handshakes, smiles, and jokes with men who were his political enemies. But he did not have a national reputation like Andrew Jackson had.
What he was known for and what got him into the vice presidency and then the presidency was that he was Jackson's right-hand man.
Van Buren had been president for just a few days when an economic crisis struck the country. The crisis had been building for months. It really began with the death of the Bank of the United States more than a year before. The bank had been so strong that it was able to control the economy throughout most of the country. It also helped control smaller state banks. It refused to accept the notes or paper money of these banks unless the state banks could exchange the paper for gold or silver money. President Jackson had opposed the Bank of the United States. He vetoed a bill that would have continued it. After the powerful bank closed, a number of new state banks opened. All of them produced large amounts of paper money, many times the amount they could exchange for gold or silver. Business speculators used much of this paper money to buy land from the government. These men bought the land, held it for a while, then sold it for more than they paid. The government soon found itself with millions of dollars of paper money of questionable value. To stop these activities, Jackson had ordered only gold or silver payments for government land. But many banks did not have enough gold to cover the paper notes. At the same time, American agriculture was having trouble. In 1835 and 1837, many crops failed. American traders had to import farm products from Europe, and they had to pay for them in gold or silver. In the spring of 1837, just as Martin Van Buren was taking office, the demand on banks for gold and silver grew too heavy. The banks stopped honoring their promises to exchange their paper money for gold. They said the suspension was just temporary, that it was necessary to stop for a while all payments in gold or silver. The crisis became worse. Many of the weaker state banks closed. Those that stayed open had almost no money to lend. Businessmen could not pay back money they owed the banks, and they could not get loans to keep their businesses open. Many factories closed. Great numbers of people were out of work, and prices rose higher and higher. Most people struggled to buy food and other necessities. The price of flour and meat doubled between 1835 and 1837. Even coal, the fuel people used to heat their homes, cost two times as much. Violence finally broke out at a protest meeting in New York City. Some in the crowd demanded action against the rich traders. About 1,000 people marched to a store, forced their way into it, and destroyed large amounts of flour and grain. Businessmen blamed the government for the economic depression. They said the biggest reason was a decision former President Jackson made. Jackson's order required the government to accept only gold or silver for government land. Opponents said the order had caused fear and mistrust. Even some of Jackson's strongest supporters said it should be lifted. They said the measure had done its job of ending land speculation. Now, they said, it was hurting the economy. Two of President Van Buren's closest advisors urged him to continue the order. Lifting it, they argued, would flood the federal government with worthless paper money. Van Buren was troubled. The federal government had already lost $9 million because of bank failures. The president wanted to make sure the government had enough money, and he wanted this money safe until needed. Yet he did not believe the federal government had the responsibility for ending the depression. And historian Joel Silby says Van Buren did not believe the government had the right to interfere in any way with private business.
He said that over and over again, that the federal government doesn't have the power to do this.
Mr. Silby adds that Van Buren's political philosophy grew out of the beliefs of former President Thomas Jefferson. All of his life, Van Buren claimed to be a Jeffersonian Democrat.
That had very specific meaning to him. Limited government, freedom for people, meaning white males. He was an egalitarian within the limits of those years.
Van Buren also shared Jackson's suspicion of bankers. In general, he believed no group, neither the government nor the wealthy, should have too much power, not even to help the economy. So Van Buren decided to continue Jackson's order. No government land could be bought with paper money. The American economy got worse. The president called a special meeting of Congress. In a message to lawmakers, Van Buren said, "Overbanking and overtrading had caused the Depression." He proposed several steps to protect the government. One of them was for Congress to pass a law permitting the government to keep its own money in the Treasury. America's Treasury Department received money when it collected import taxes and sold land. It used this money to pay what the government owed. The Treasury did not, however, hold the money from the time it was collected to the time it was paid out. The Treasury put the money in private banks. President Van Buren wanted to end this custom. He wanted a law to let the Treasury keep government money in its own secure places. The Whigs criticized Van Buren for thinking only of protecting the federal government and not helping businessmen, farmers, and the states. Some Democrats, who believed strongly in states' rights, also opposed Van Buren's idea. All these opponents provided enough votes in Congress to defeat the proposal. Van Buren tried again the following year to get approval for an independent treasury. Again, the proposal was defeated. Finally, in June 1840, Congress passed a law enabling the Treasury Department to hold government money itself. Van Buren signed what was called the Independent Treasury Bill. But the economic depression continued. Martin Van Buren also faced an international challenge from a surprising place. The president's troubles with Canada will be our story next week. I'm Steve Ember, inviting you to join us next time for The Making of a Nation, American History, from VOA Learning English.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qaynar xəttdə siz. Bələdçiniz mənəm, İsmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efir ətçarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanınıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Əkinliyə iki övladım var. Mən uşağıma günlük ətkəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayın axırında xatını saldım, bankımıza pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyətən, hadilə, harisə geçtik etilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üç tutandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıbilgəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhkəməsi.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa, 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanımıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram. 012-436-7741. Zəng vurun. Hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa, vəkilimiz xidmətinizdədir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başına alıb baş çalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Bizdə köhnə bir binada özə şəhərin mərkəzində yerləşir. Demək, 1882-ci il bu bina tikilib. O vaxtdan bu yana təsəvvür edin, bu binada nə dəmir işlər keçirilib, nə heç nə olmayıb. Bina özü qəzalı vəziyyətdədir.
Bunu qaynar xəttdə Şamil Əzizbəyov küçəsindəki 140 saylı 3 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yaşayan Afaq Nəcəfova deyir. Onun sözlərinə görə 20 mənzilli bina 1880-ci ildə istifadəyə verilib. O gün, bu gün bircə dəfə də əsaslı təmir olunmayıb. İndi daşı daş üstə qalmır.
İnansız hər gün demək gözləyirik ki, bu gün sökülər, sabah sökülər bu bina. Elə bir vəziyyətdədir. Yaşamaq çox təhlükəlidir. Eyvanlar demək olar ki, axışır. Eyvanlardan daşlar tökülür. Orada uşaqlar var, böyüklər var. İnanırsınız, uşaqları qorxur ki, həyətə buraxaq. Yəni ki, binalar o vəziyyətdədir. Deyim ki, belə müxtəlif qurumlara müraciət eləmişik. İcra hökumətinə də müraciət eləmişik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət eləmişik. Sonra Mehriban xanıma müraciət eləmişik. Bir çox qurum var. Amma ki...
İcra hökumiyyəti də sizə heç bir rəsmi cavab verməyib.
Heç bir rəsmi cavab verməyib. Belə eşitdiyimizə görə, görə bizim binanı salıblar, qəzalı binalar siyahısına daxil ediblər. Amma ki, belə rəsmi heç bir kağız yoxdur, heç bir sənəd yoxdur. Heç, sonra da o siyahı nə qədər çəkəcək? Bir de biz gözle, biz gözlemeliyiz ki bir bədbəxt hadisə baş versin ki, ondan sonra bir çarə qılınsın. Nə qədər biz gözləməliyik?
Bina şəhərin Lak mərkəzində Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişmədə yerləşir. Afaq Nəcəfova deyir ki, binanın 3-cü mərtəbəsində yaşayanlar köçərək başqa yerdə mənzil kirayələyiblər.
Maraqlanmırlar da, yenə deyirəm, çox qurumlara müraciət edirəm ki, heç kimi maraqlandırmır, bilirsiniz. Bir gəlib heç baxan da yoxdur ki, bu bina bəlkə heç biz düz yazmırıq. Bir gəlib maraqlanın, baxın görün bina nə vəziyyətdədir. Bina həqiqətən qəzalı vəziyyətdədir. Eyvanlara baxanda adam qorxur. Heç o eyvana çıxmaq olmaz. Nəinki yaşamaq orada.
Siz neçənci mərtəbəsində olursunuz şəxsiniz?
Mən 2-ci mərtəbədə yaşayıram. Özü bilirsiniz binanın demək olar ki, əsasən taxtadan, demək bir hissəsi daşdan tikilib, bir hissəsi taxtadandır. O taxtalar da çürüyüb. 3-cü mərtəbəyə ümumiyyətlə qalxmaq mümkündür. Elə sakinlər var ki, evlərində yaşaya bilmirlər, kirayələrdə qalırlar, qorxudan. Yəni ki, bu gün uçar sabah uçarma belə bir vəziyyət.
Bu bina Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin 15 saylı mənsul kommunal istismar sahəsinin balansındadır. Mənzil istismar sahəsindən bildirdilər ki, binaya baxış keçirilib və yararsız olması, əsaslı təmir bərpa aparılmasına zərurət olması ilə bağlı Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin mənzil təsərrüfat birliyinə məktub göndəriblər. Oradan da məktubu Bakı şəhər icra hakimiyyətinin tikinti bərpa departamentinə yollayıblar. Bir müddətdən sonra cavab gəlib ki, pul ayrılanda təmir bərpa işləri də aparılacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik, bazarımıza tikanlıqla. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Əsas problemimiz yollarla bağlıdır. Bu Azərsu təzə xətt çəkdi, yamalar doldurmuyor, çəkdiyi xətti keyfiyyətsiz hər yerdən su bıraxır. Yamalar dolub suya, yollarda hərəkət mümkün deyil. Bir ayda iki dəfə maşının təkərini dəyişmişəm. Azərsuya zəng vururam, deyir ki, yol, Nəqliyyat Nazirliyin problemi, Nəqliyyat Nazirliyinə zəng vururam, deyir Azərsunun problemidir. Hər kəs bir-birinin üzərinə atmaqla problemlərdən qaçır.
Balaxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli qəsəbənin yollarının keçilməz olmasından şikayət edir. Deməsinə görə 4 aymış ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti qəsəbədə su xətlərini yeniləyirmiş. Ancaq fəhlələr işlərini başa çatdırıb gedəndə nədənsə qazdıqları xəndəkləri doldurmağı unudublar.
Kanalizasiya sistemi olmaması 2013-də planda tutulmuşdu. Yenə çəkmirlər. Yollarda çirkab sular dəhşətli dərəcə, qazılmış çuxurlar da dolur. Küçələrdə mərkəzi işıqlandırma sistemi olmamasından gecə vaxtı bu cür çirkab yollarda hərəkət etmək mümkün deyil. Bu işıqlandırma sistemində 2010-cu ildə kollektiv olaraq rəsmi müraciət etmişik. Müraciətimiz qeydiyyata düşüb, ancaq gəlib bir dənə problemlə maraqlanan, problemi həll eləyən yoxdur. 4 ay öncə yolları qazdılar, xətti çəkdilər. Ancaq çəkib qoyub, necə var idi, hələ də qoyub getdilər. Nə xəndəkləri doldurdular, nə sızmaların qabağını alırlar.
Qəsəbə sakini xətlərdən küçələrə axan sularla israfçılığa yol verildiyini bildirir.
Azərsuyu zəng vururam ki, suyun pulunu vermək mütləqdir, deyib bəli. Sən biz bu qədər axan küçələrə axan suyun pulunu kim verir? Onun üçün şişirdilmiş borclar gəlir. Hal-hazırda mənim üzərimə də 52-53 manat şişirdilmiş borc gəlir. Halbuki mənim sayğacım var, su sayğacım var. Ya bu problemləri həlləşdirirlər.
Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, mərkəzi yolların çəkilişi ilə Nəqliyyat Nazirliyi, qəsəbə daxili yolların çəkilişi ilə isə yerli bələdiyyə məşğul olmalıdır. Yerli icra hakimiyyəti isə bu işlərə nəzarət edir. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Balaxanda su xətlərinin çəkilişlərini tam başa çatdırmayıb. Yalnız Şeyranbatan Balaxanı Ramana su xətləri çəkilib. Qəsəbə daxili xətlərin yenilənməsi isə davam edir. Bu işlər başa çatmayana edək, yolların asfaltlanması mümkün deyil. Azersu isə sakinlərin əlavə borc adlandırdıqları məbləğlərin sayğacdan əvvəlki borc olduğunu bildirir. Balaxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli isə razılaşmır.
4 ayda artıq su verirlər, 52 manat borc gəlir. Deyirəm, mənim sayğacım 1 il, 2 il bundan qabaq qoydurmuşam ki, sizi bilirəm sizin bu maşınlarınızı, su gəlməyə sayğac qoydurmuşam ki, su bu təli. Amma buna baxmara yenə borc gəlir. Bu Azersu nə iş görür, necə iş görür, mənim başım çıxmır.
Fəxrəddin Kərimbəylinin sözlərinə görə, sakinlər sayğacdan əvvəl yazılan borcların silinməsi üçün məhkəməyə müraciət edəcəklər.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlar. Heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapalı olar.
Bəzi ayrı-ayrı davranış tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Bir müddət keçəndən sonra Erxan deyilən təhqiqatın baş rəisi adlanır, bilmirəm nəsə Erxan dağıdır. Bu haqda gəldi ki, həmin adam bizə müraciət edib, belə filan saati edib. Bizim qardaş, mən saati cavab edirəm, belə filan və... Amma bir gündə 100 adam girir, 100 adam çıxır. Buna mən neyin eməliyəm ki?
Bunu qaynar xəttdə Qubanın Xaltan kəndində yaşayan Heybət ağa Mikaylov danışır. Onun deməsinə görə, bu ilin avqust ayında Şabran rayonu ərazisinə düşən istirahət mərkəzlərindən birində traktorçu işləyərkən, istirahəti gələnlərdən biri ona hamamda cibindən saatının oğurlandığını bildirib. Sabah gün Heybət ağa Mikaylovu Şabran polisinə dəvət ediblər. İstirahət mərkəzində bir nəfərə məxsus qol saatının itməsi saat sahibinin ondan şübhələnməsi barədə ərzi olduğunu bildiriblər. Şikayətçi danışır.
Nəcək, mən səhər köybəyə dəvət elədim, mən getdim. Aparıb mən haradasa bir gün saxladılar, orada incitdilər.
Saxladılar sizi bir gün, sonra nə oldu?
Bir gün saxlayandan sonra izahatla daldılar, bıraxdılar. Mən piyada haradasa 40 kilometrdir, piyada, maşınla, oradan düş, buradan düş, ac, yalavac gəlib, bir sutkaya gəlib çatdım üstü suya. Sözüm onda yox, bir gün keçəndən sonra yenə zəng elədilər ki, Paris şöbəsinə gəl. Erxan tərəfindən, Məmməd Musa tərəfindən. Mən də zəng elədim, dedim Məmməd Musa müəllim, mənim müdürüm var, icazə vermir, burada bu obyektlər, zat kimsə bizə sertifikat atar, o diyar yandırar, müdürümdən icazə al, müdürə mən deyirəm, mənə çağırırlar, deyir, getmə. Axı, heç olmasa sən icazə al bundan ki, mənə icazə versin gəlin. Bir də gördüm ki, bir günləri, 5 sentyabr, iki nəfər, şəxs, birinin adı Murad, birinin də İbrahim. Gəldilər, Heybət ağa kimdir dedim mən. Dedi, sənə polis şöbəsinə çağırırlar. Dedim, nədən ötürün, niyə görə, qardaşım, niyə görə gəlmişsiniz? Dedi ki, bəs, biz bilmirik niyə görə göndəriblər bizi, sən neynəmsən? Ondan xəbərimiz yoxdur. Ancaq bizə deyiblər ki, gel, silankəsi oradan götür, gəl. Dedim, mənim gözüm üstə, indi göndəriblər, mənim müdürüm var, qoy, zəng eləyim. Müdürümə zəng elədim, müdür dedi ki, getmə. Mən həmən Murad deyilən şəxsi verdim. Telefon dedim, müdürüm belə deyir, bizə tapşırıq olunub aparacaq. Mən keçib paltarımı dəyişdirdim, traktor dəyişdirdim. Traktoru mən qaldı çayın içində, senin ağzında söndürdüm traktoru. Gəldim, paltarımı dəyişdim, mindim bunlardan getdim polis şöbəsinə. Polis şöbəsinə gedəndən sonra, ora çatan kimi, Məmməd Musanın kabinetinə daxil olan kimi mənə acıqlandı, təhqir elədi. Sən niyə gəlmişsən, belə eləyəcəm, filan eləyəcəm. Dedim, ki, mənim günahım nədir, mən də. Dedi, bunu aparın. Qanunsuz işlər gördülər orada filan, izahat alın belə filan, bir də Cavid deyən müstəntiq vardı, nədirsə də, axır orada işləyir, polis şöbəsində. Bu çağırdı, dedi, izahat ver, dedim, mən niyə görə izahat vereyim, nədən ötbü izahat vereyim? Dedi ki, sahibkar Mirzəyev orada qanunsuz işlərlə məşğul olur, bəs bir də izahat alın bundan ki, bəs bu olmayan söhbətləri mən boynuma, o kişinin yüzünü durmağa vadar elədilər mən ki, mən nəsə izahat verin. Bəs belə dedim, qardaş, bu olmayan şeyə mən nətər izahat verə bilərəm.
Deməli, sizi saada görə çağırmamışdılar da bu dəfə?
İndi ancaq saat söhbəti getmirdi.
Amma bir sutkanı saada görə saxlamışdılar sizi?
Bir gün səhərdən axşama qədər.
Saat söhbətinə görə?
Saat söhbətinə görə Erxan deyilən təhqiqatın rəisi
Aydındır, saxladı sizi. Ancaq o
gün... Saxladı. Ondan sonra ikinci dəfə mənə aparanda bu söhbətlər əmələ gəldi. Məhməd Musa girdi içəri Cavidin kabinetinə. Bir dənə kağız verdi ona. Dedi, bilmirəm nə olan kağızsa bunu doldurun. Aparın bunu həkimə. O dedim, bu həkim niyədir? Bu nə olan söhbətdir? Bu nətər olan işdir? Dedi, aparın həkimə. Götürdülər öz maşınlarını qoyub apardılar mənə balnisaya. Balnisada həkim məndən soruşdu, sən içki içmirsən? Dedim, mən içki içməmişəm. Dedi ki, yox, səndə içkinin əlamətləri var. Dedim, valla, bilirsən bu uyudu qazırsız. Nə dərinə qazırsız, qazın. Nə təhər yazırsınız, yazın. Onsuz da mən deysəm, içmişəm, ağlınıza gələni yazacaqsınız. İçməmişəm, onu da yazacaqsınız. Aparatınız var, yoxlayın. Nəsə aparatla yoxladılar. Hə, içkinin qalıqları var səndə. Dedim, məndə içkinin qalıqları ola bilməz, ancaq nə təhər istəyirsinizsə yazın. Ondan sonra məni götürüb gətirdilər Paris şöbəsinə. Saat 4-5 radələrində axşamüstü. Dün saat 1-ə qədər incitdilər, yaxşı altında saxladılar, ac qaldım, bir sütka mənə ac saxladılar. Apardılar gecə saat 2-yə işləmiş bu aralarda, mənim telefonumu, zadımı da almışdılar, elə şöbəyə aparan. Saat 1-2-yə qədər məni saxlayandan sonra mənim bədənimdə küt ağrılar əmələ gəldi. Ondan sonra həmən Murad deyilən şəxs məni apardı şeyə, təcilli yardım stansiyasına. Təcilli yardım stansiyasında ağrı kəsici dərmanlar iğnələr vurduqdan sonra gətirdilər yenə mənə ora. Saat yarımda mən incidəndən sonra qardaşım oğlu orada olur.
Necə incidirdilər sizi? Döyürdülər?
Yox, döymürdülər.
Psixoloji təsir göstərir.
Sözlər, təsirlər, cürbəcür sözlər. Hə. Məruz qaldım, dedim, siz deməli həyatda insan dedi, Məhməd Musa mənə qayıdıb, dedi, sən polis işçilərini döymüsən, söymüsən orada.
Heybət ağa Mikayılovun sözlərinə görə tələb olunanları yazmadığına görə fiziki və psixoloji təzyiqlərə məruz qalıb. Heybət ağa Mikayılov deyir, məhkəmədə ona məlum olub ki, polis işçilərini döyməsi ittihamı ilə ona cinayət işi açdırmaq istəyirlər.
Məni Fərhad götürdü, dedi, məhkəməyə getməliyim. Səbrən rayon məhkəməsini getdik, orada məsləhətçi vardı, qapısının üstündə məsləhətçi yazılmışdı, adım bilmirəm nədir. Məni saxladılar koridorda, Fərhad girdi içəri, Fərhad içəri girdi xeyri söhbət olunandan sonra məni çağırdılar. Girdim içəri, girib içəri gördüm, həmən Murad deyilən şəxs, Məhməd Musa, birdəki Fərhad, oturublar birdəki məhkəmənin məsləhətçisi. Xeyri kağız tüklər mənim qabağıma ki, bunları qol çək. Dedim, adam bunları niyə qol çəkmədir, mən neynəmişəm ki, bunları qol çək. Nəsə, bunlar mənə təzir göstərməkdir, hədələ hərba. Məhkəmənin məsləhətçisi dedi ki, dəyməyin kişiyə, gözləyin burada. Durub getdi məhkəmənin yanına girdi, çıxdı bayra. Bayra çıxandan sonra çağırdı bizi, dedi durun gəlin bura. Girdi içəri, məhkəmənin yanına girdi. Məhkəmənin yanında söhbət bu oldu ki, məhkəmə mənə dedi ki, bunları niyə dövmüsən, niyə sövmüsən, niyə bunlara təzir göstərmüsən. Dedim, mən bunu eləməmişəm. Bunlar belə-belə gəlib mənə götürüblər, gətiriblər. Min cür oyun çıxardırlar. Mən başqa sözlərim mənə məhkəmə qoymadı, dinləmədi məni. Dedim, cənab məhkəmə, bax, vəziyyət bu yerdədir. Mən heç mi eləməmişəm, heç bir qanunsuz hərəkət görməmişəm, bəs belə-belə. Murad deyilən şəxsə dedi ki, bu sizi sögüb, dögüb, nə deyib? Dedi, bizdən qaçmaq sizi, belə eləyirdi, filan eləyirdi. Dedim, mən bunları çay vermişəm, börek vermişəm, uzaq yol gəlmişdilər. Allah ona kömək eləsin, o Şabran məhkəməsinə. Məhkəmə sədri, Muraddan soruşdu, bu səni dögüb, sögüb, pis söz deyib, bunu mən özüm araşdıracağım. Dedi, yox. Yox deyəndən sonra mənə dedi, çıx bayra.
Heybət ağa Mikayılovun deməsinə görə beləcə barəsində həbs qərarı çıxarılmır və o, məhkəmədən birbaşa kirayələdiyi evə gəlir. Ailəsini də yığışdırıb xaltana qayıdır. Ancaq deməsinə görə polis yenə onu rahat buraxmır. Şabran rayon polis şöbəsindən qaynar xəttə bildirdilər ki, saat itməsi ilə bağlı bir ərzə araşdırılarkən tək Heybət ağa Mikayılov yox, istirahət mərkəzinin başqa işçiləri də izahat verib. Heybət ağa Mikayılovun izahatı alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Polis şöbəsindən deyilənə görə Mikayılovdan hansısa sahibkara qarşı izahat tələb olunmayıb. Polis işçiləri ilə kobud davranışına görə isə ona xəbərdarlıq olunub. Hazırda isə polisə çağırılmayıb.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambilik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış eyaletlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr basılıb, ancaq bizdə hələ basılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik, bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmə 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
30 sot torpaq sahəsi, üzərində də natamam tikili aldıq. 2500 ABŞ dollarına. 1000 dollar da bu natamam tikilinin təmir olunması üçün verdik Kazımov Şirmə Mədajdaroğluna. Biz Rusiyaya getdik, Rusiyadan qayıtdıq, gördük ki, bizim evimizi təmir eləməyib. Biz daha onu məcbur eləmədik. Və bu evi başladıq daha öz hesabımıza təmir etməyə. 1000 dolları vermişdi, bir kümünü vurmuşdu, qalan artıq o divarları götürmüşdü, natamam divarları. Yuxarı qaldırmışdı.
Bunları qaynar xəttdə Dilşad Əliyeva danışır. Onun deməsinə görə 10 il əvvəl Hövsandakı keçmiş Zeytun Sapxozunun ərazisində 3500 ABŞ dollarına 30 sot torpaq sahəsi alıb. Torpağı ona satan Şir Məhəmməd Kazımov tezilə sənədləşmə məsələsini həll edəcəyini öz üzərinə götürüb. Dilşad Əliyeva da sözə inanıb başlayıb ev tikməyə.
Sonra gördü ki, bu bizim üçün bunu tam təmir eləmədi. Elə bir kümünü vurmuşdu, o divarı götürmüşdü və salam. Onu gözləri aparası da o elə. Nəysə biz gəldik, təkrar o evi təmir elədik, otağı, bir otağı təmir elədik, eyvanı polpataqlıq vurduq. Bəs getdi ki, bizim sənədimizi verdi, indi keçirdə yadımıza. Dedi ki, indi torpaq bağlaşıb, orada yaşayın, baxarıq. Mən də dedim ki, baxarıq deyil,
kim dedi, kimin yanında
getdi? Kazımov Şirmə Mədajdaroğlu.
Kimdir o?
Mənə o torpağı satan adamdır. Bütün bu oyunların bu boyda azab edir.
Siz torpaq sahəsini sənədsiz almışdınız?
Sənədsiz almışdıq. Ha, dedi ki, sənədim yoxdur, özəlləşdirərəm. Ha, biz de dedi ki...
Yani sənədləşdirərəm.
Özəlləşdirərəm, dedi, sənədləşdirərəm, keçirdərəm adınıza, biz de belə razılaşdıq. Nəsə, getdik bunun yanına ki, bəs sən indi sənədləşdirmişsən, nə inəmişsən, gəl bir yerdə eləyək də, biz de kömək eləyək, bunu sənədləşdirək, keçirdə adıma. Dedi, yox, indi torpaqlar bağlaşıb, mən ya mana orada torpaq verin, və ya da təzədən qiymətləşək. Dedim, Şirman müəllim, sən mənim əmimsən, baba, ata-babalarımız düz çörək kəsib, belə olmaz, yoldaşımın da dayısı qızısan, arvadındır. Yox, hey, bunlar dedilər, sonra mən dedi ki, sən vabşı çıx oradan, mən sənin pulunu hissə-hissə qaytaracaq sənə, 3500-ü. O ABŞ dollarını, hansı ki torpağa vermişdik, natamam tikiliyə və o tikintinin davamına.
Sənədlərdən görünür ki, tərəflər öz aralarında dil tapmadıqda Dilşad Əliyeva Şir Məhəmməd Kazımovdan polisə şikayət edib. Şir Məhəmməd Kazımov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 4 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. O, öz başına tutduğu torpaq sahəsini aldatma yoluyla Dilşad Əliyevaya satmaqda təqsirləndirilərək cərimələnib. Üstəlik Dilşad Əliyevadan aldığı pulu məhkəmənin qərarı ilə qadının adına banklardan birində açılmış depozit hesaba köçürür. Ancaq məsələ bununla da bitmir. Tərəflər açdıqları sonrakı məhkəmə bir-birlərindən maddi və mənəvi zərərin ödənilməsini tələb edirlər. Maddi ilə mənəvi zərərin iddia məbləği isə 100 min manatı ötür. Tərəflərin bu iddiaları təmin edilmir, ancaq Şir Məhəmməd Kazımov mübahisəli torpağın 10 sotuna çıxarış ala bilir. Dilşad Əliyeva deyir ki, 10 il əvvəl tikdirdiyi ev də Şir Məhəmməd Kazımova sənədlə verilən torpaq sahəsinə düşüb.
Yəni, həmin o dövlət rejissəri ilə təsdiq olunmuş, o evdə ona qaldı, evi 2012-ci ildə kupçalaşdırıb. keçirdi adına. Bəli, hədiyyə elib öz oğluna. Özü də bildirir ki, mən yataqxanada qalıram. Mən də bir neçə instansiyada bildirdim. Onun yaşadığı yerə bir nəzər eləyin. Görün, o yataqxanadır, o yaşayış evidir. Üstəlik o orada torpaq satıb. O torpaq ona məxsusdurmu? Həm də ki, o aktlaşdırılmış torpaqdan söhbət gedmir indi hal-hazırda. Orada da məni qoymur dinc yaşamağa. Deyir ki, mən özü də baş prokurordan belə ərizələrlə müraciət eləyib ki, orada öz oğlu Mahir üçün torpaq götürmək istəyir. Onun oğlu Qarabağ veterandır. Mən oradan da çıxarılım. O torpağın cərməsini ödəyib. Mən də bildirirəm ki, sən öz cinayətinə görə cərmə ödəmişsən. Boş torpaq sahəsi olub. Məni aldadıb satmışsan məni. Acəb eləmişsən. Keçirmişsən, mən də razılaşmıram. Sən məni evsiz, didərgin, yurdsuz, yuvasız qoy Bu dünən dövlətin torpağı səndədir, bu gün məndə. Sən cinayət edib onu haqqda mənə satmışsan, məni aldatmışsan. Bəlkə mən yalan deyirəm. Bugün o torpaq məndədir.
Şir Məhəmməd Kazımov isə bildirib ki, Abşeron rayonu bir saylı Zeytun Sapxozunun 28 dekabr 1993-cü il tarixli 106 saylı əmri ilə ona fərdi ev tikmək üçün 10 sot yer verilib. O da həmin torpaq sayəsində ev tikib. Bakıda yaşamağa yerləri olmadığına görə 2005-ci ilin sentyabr ayında evini Dilşad Əliyeva və həyat yoldaşına müvəqqəti yaşamaq üçün verib. 2006-cı ildə həmin evə çıxarış alıb. Həmin il həbsdə olmasından istifadə edən Dilşad Əliyeva ilə həyat yoldaşı evi öz adlarına keçirmək istəyiblər. Həbsdən çıxandan sonra onları evdən çıxara bilmədiyinə görə məhkəməyə müraciət edib. Bu yolla evini geri qaytara bilib. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin Hövsan qəsəbə nümayəndəsi Ağa Səlim Əliyev deyir ki, Dilşad Əliyeva bir saylı Zeytun Safxozu yaşayış sahəsində dövlət mülkiyyətində olan 20 sot torpaq sahəsində çadır qurub yaşayır. Qonşuluğunda yaşayan Şir Məhəmməd Kazımovla torpaq və ev mübahisəsinə gəlincə bu məsələ məhkəmələrdə mübahisələndirildiyinə görə Nisbət bildirə bilməz.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı baş çalış gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəksizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt eləyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əsgəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əsgəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi addı gəldi.
Qazıqa bu rayonun Qızılburun kəndindən silahlı xeyri Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici izlaqı, Qızılburun yazan izlaqı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmayıb. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici izlaqı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axşamus Seyir Suraxan Qaz Dərsinin işçi, operatörü Qaspaylama məntəqəsində Məğalla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir.
Salam Məlisim, mən Yevlaq rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutdu, texniki işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada traktor gətirilər, deyirlər ki, başsızın başsızın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız, mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir çərçivəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Səlcük bəy, əvvəlcə sizi salamlayıram, studiyamıza xoş gəlibsiniz və söhbətimizə sizin kitabınızla başlamaq istəyirəm, Amerikanın müsəlman gəncləri. Belə bir ideya hardan yarandı və siz bu kitabı vaxtında yazılmış bir əsər hesab edə bilərsinizmi?
Təşəkkür edirəm davətiniz üçün. Ben bu kitabı 11 Eylül saldırılarından hemen sonra fikir olarak yazmak istedim. Çünkü 11 Eylül saldırıları olunca Amerika'da çok ciddi bir şekilde o saldırılarda binlerce kişi öldü. Bu ölenlerin çocukları üzerine pek çok araştırma yapıldı. Ve hemen ondan sonra başlayan Afgan Savaşı ile birlikte, sonraki Irak Savaşı ile birlikte çok ciddi anlamda Müslümanlara karşı negatif bir duygu oluştu. Yani Müslüman deyince terörist algılanıyor vesaire. Bunun üzerine ben acaba bütün bu ortamın Amerika'daki Müslüman çocukları, Müslüman gençleri nasıl etkiliyor sorusunu sormaya başladım. O soruyu sorunca da oturup New York Üniversitesi'nde arkadaşlarımla birlikte bir araştırma başlattık. Türkiye, Amerika'daki en kapsamlı araştırmayı yaptık. Yani 4 yıl boyunca biz data topladık gençlerden, çocuklardan. Ve amacımız Amerika'da Müslüman olmak nasıl bir şey? Bunu ortaya çıkartmaktı. 2008 senesinde de kitabı yayınladık. Kitap epey bir ilgi gördü. Alandaki ilk bilimsel çalışma olarak kabul gördü.
Bu kitaptan çıkan esas netice ne olabilir? Kısaca ne diyebilirsiniz? Amerika'da Müslüman genç olmak ne demekti?
Amerika'da Müslüman genç olmak demek iki farklı kültürde yaşamak demek ama aynı anda yaşamak demek. İki kültürden birini seçmek zorunda olmamak demek. Yani Müslümanım ve Amerikanım. Zaten kitabın alt başlığı da tirede yaşamak ya da hyphen anlamında. Yani ikisinin ortasında olup bir çelişki görmemek. Çünkü biliyorsunuz şöyle bir fikir var. Müslümanlıkla demokrasi bir arada olamaz diye bir fikir var. Huntington'ın ortaya attığı bir fikir bu. Biz bunu test ettik. Yani Amerika'da hem Müslümanlığı yaşayıp hem de Amerikalı olarak hissedebilir misin içinden? Bunun olabileceğini gençler bize gösterdiler. Yani gençler diyor ki ben evet Müslümanım, çok gurur duyuyorum dinimle. Ama aynı zamanda ben Amerikalıyım ve bununla da çok gurur duyuyorum. Bu ikisi arasında bir tercih yapmak zorunda değilim. Ben Avrupa'da da çeşitli gözlemlerim, araştırmalarım oldu. Bu sözünü ettiğim Müslüman ve Amerikalı aynı anda olabilmek fikri Avrupa'da mümkün değil, çok zor. Avrupa ile Amerika arasında ciddi bir fark var bu anlamda. Avrupa'daki Müslümanlara bir tercih zorunluluğu bırakılıyor. Yani ya Müslümansın ya Avrupalısın. Ya da evet ya da demokrat. Yani Almanya'da mesela 3 kuşaktır Türkler var. 3 yani 60 yıldır orada yaşıyorlar. Ama halen daha ben Almanım diyemiyor. Ama Amerika'da bizim araştırmamızda 3 yıl 4 yıl burada kalınca çocuk diyor ki ben Amerikalıyım diyor. Niye? Fark ne? Çünkü Alman olmak bir ırka, bir geçmişe sahip olmak demek. Mümkün değil. Yani Alman olmanın kapısını kapatmışlar Türkler orada. Ama Amerika'da Amerika bir kıtanın adı. Herhangi bir ırka ait bir kavram değil. Dolayısıyla Amerika'da Müslümanlar için hem Amerikalı hem Müslüman olmak mümkün. Ama Avrupa'da mesela Fransa'daki Müslümanların da aynı sıkıntısı var. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela Pakistan'dan hem İngiltere'ye hem Amerika'ya göç var biliyorsunuz. Pakistan'dan İngiltere'ye gidenler büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Pakistan'dan Amerika'ya gelenler buranın en eğitimli kesimi. Doktorlar, mühendisler çok ciddi olarak gelir seviyesi en yüksek olan gruplardan biri Müslüman göçmenler Amerika'da. Dolayısıyla Amerikan kültürünün böyle bir pozitif tarafı var. Gelen göçmenlerin kurduğu bir ülke olduğu için belki, gelen göçmenlere kendi kültürünü yaşama fırsatı veriyor. Bu Müslümanlar için de geçerli. 11 Eylül'den sonra bir sıkıntı oldu. Halen daha devam ediyor. Müslümanın İslamofobiye var Amerika'da. Fakat bununla mücadele etmek için Amerika'daki Müslümanların da olanakları çok daha fazla.
Selçuk Bey, siz göçmenleri qeydettiniz. Türkiye bildiğiniz gibi 2 milyondan artık Suriyalı kaçkına sığınacak verip. Bakmayarak ki bu kaçkınların bir hissesi oradaki vəziyyətlerinden oldukça narazıdır, hiç de memnun değiller. Xaricdən Türkiye'ye yardımlar vəd edilir. Türkiye'nin tek başına bu problemin öhdəsindən gələ bilməyəcəyi deyilir. Sizce Türkiye ne etməlidir? Türkiye bu kaçkınlarla bağlı gelecek adımlar ne olmalıdır?
Şimdi Türkiye, Ürdün ve Lübnan, yani o üç ülke dünyadaki Suriyeli göçmenlerin %90'ına yakınını ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de 2 milyon aşkın göçmen var. Çok ciddi bir sorun. Türkiye aslında bu göçmenlere o bölgede en iyi olanak sunan ülke şu anda. Hem göçmen kamplarını hem de onlara iş olanakları, kimlik kartı vesaire anlamında. Ama şunu unutmayalım, Türkiye'ye gelen Suriyeli göçmenler de diğer taraflara gidenlere de göre daha eğitimli. Maddi durumu biraz daha iyi. Türkiye şu an, yani şu 3 yıllık, 4 yıllık süreçte Türkiye aslında elinden geleni yapıyor. Türkiye'nin sıkıntısı şu, çözüm şu an Birleşmiş Milletler'de konuşuluyor. O çözüm masasında Türkiye yok. Rusya var, İran var, Irak var, Suriye'de tabii ki var ama Türkiye yok. Türkiye maalesef bu sorunun en ağır bedel ödeyen ülkesi oldu. Çünkü o sınır bölgesinde terör olayları arttı biliyorsunuz. Türkiye'de epey bombalamalar oldu birkaç defa. Uzun vadede Türkiye çok daha ağır bedel de ödeyecek bu anlamda terör güvenlik zafiyeti nedeniyle. Ama çözümün bir parçası değil. Batı dünyası da Türkiye'nin bu konuda yaptığı yatırımları çok da dikkate almıyor. Yani batıdaki basında Türkiye şu kadar yatırım yaptı, bu kadar kucak açtı haberlerini ben görmüyorum. Bu da tabii Türkiye'nin diplomasisi açısından bir sıkıntı.
Avrupa'nın yakın şekilde baş veren hadiselere bir kadar laqeyd kalması Avrupa ülkelerinin indi kaçkın böhranıyla üzləşməsinə getirip çıxardı. Avrupa ülkelerinde olan kaçkınların evlatları, nesillerinin hayatları ile bağlı araştırmalar aparırsınız. Bu araştırmalarda müşahidə ettiğiniz ne oldu esasen?
Ya ailesinin birini kaybetmiş ya da kendisi bilfiil fiziksel şiddete maruz kalmış. Yani post-traumatic stress disorder diyoruz biz buna literatürde. Bunların tedaviye ihtiyacı var bu çocukların. Eğer biz Batı olarak, Avrupa olarak diyelim, Amerika için de geçerli, Türkiye için de. Eğer biz mültecilerin çocuklarına iyi bir eğitim, iyi bir sağlık ve güzel, daha iyi bir gelecek fırsatı vermez isek, bu çocuklar uzun vadede terörist grupların askeri olacak. Bunu nereden biliyoruz? Biz bunu Afganistan'dan biliyoruz. Biz bunu IŞİD'in kaynaklı eden Irak'taki ortamdan biliyoruz. Afrika'daki işte Boko Haram'dan biliyoruz. Mülteci kampları, mültecilerin çocukları eğer kendilerine yatırım yapılmazsa bulundukları topluma çok ağır bedel ödetiyor. Avrupa'nın şansı şu, Avrupa'ya giden mülteci sayısı çok fazla değil. Yani Almanya 100 bin alacağını diyor, diğer ülkeler 10 bin, 5 bin, sayı çok az. Dolayısıyla o küçük sayıda, az sayıda insana ve onların çocuklarına iyi bir fırsat sunabilecek kapasiteler var. Ama Türkiye'nin, Ürdün'ün ve Lübnan'ın bu fırsatı, bu şansı, bu parası yok. Yani Türkiye bu 2 milyon göçmenin %60'a yakını çocuk Türkiye'dekilerin. Bu çocuklara biz kendi, yani Türkiye'deki çocuklardan daha iyi eğitim vermemiz lazım. Daha iyi sağlık hizmeti vermemiz lazım. Ve daha iyi bir gelecek garantisi vermemiz lazım.
Verebilir mi Türkiye bunları?
Vermek zorunda. Eğer vermezse dediğim gibi uzun vadede çok ağır bedel öder. Bakın Pakistan Hindistan'la aynı seviyede bir ülkeydi 1950'lerde, 1960'larda. Pakistan atom bombasını geliştirecek teknolojiye sahip. Güçlü bir ülke. Ama ne oldu şimdi? Afganistan'dan kaçan göçmenler, mülteciler Pakistan sınırına yerleştiler, Pakistan'a yerleştiler. Orada bunlara eğitim, sağlık ve gelecek umudu verilmediği için bunlar ne oldu? Taliban oldular. Taliban orada Pakistan'da çıktı. Taliban Afganistan'da çıkmadı. Pakistan'daki mülteci kamplarından çıktı. Şimdi eğer Türkiye, eğer Ürdün, eğer Lübnan bu Suriye'den gelen göçmenlere Pakistan'da'nın yaptığı gibi onları başıboş bırakırsa, onlara yatırım yapmazsa, onlara okul, eğitim, gelecek umudu vermezse ne olacağını biliyoruz.
Dünyaya bakış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi nöqtə.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi nöqtə.org.
Vaşinqtondan Əzizə Göysadə, Amerikanın səsi. Trump orta sinif və zəngin Amerikalıların vergilərini azaldacağını, illik gəlirlərinin 25 min dollardan az olanları isə vergidən azad edəcəyini vəd edib. O, həmçinin korporativ vergiləri də yarı-yarıya və bizneslərin vergilərini azaldacağını açıqlayıb. Hər ikisinin məqsədi isə iş yerlərinin sayını artırmaqdır.
Biz vergiləri əhəmiyyətli dərəcədə azaldırıq və köhnəlmiş gəlir kəsintilərini aradan qaldırırıq.
Trumpın respublikaçı rəqibləri buna münasibət bildirməyiblər. Senator Marco Rubio isə radio müsahibəsi zamanı bu məsələ ilə bağlı empatik şərh verib.
Mənim bu əcaib şounun parçası olmaq kimi bir fikrim yoxdur.
Prezidentliyə öndə gedən demokrat namizəd Hillary Clinton Trumpın təklifini qınayıb və bildirib ki, bu plan ən çox varlılara faydalı olacaq. Amma həm o, həm də Trump heç fondları kimi spekulyatorlara vergidən yayınmağa kömək edən qanun boşluqlarını tənqid edirlər. Trump bazar ertəsi Trump gülləsindəki ofisində xristiyan və yahudi ruhaniləri ilə görüşündə müsbət qarşılanıb.
O, bizim dəstəyimizi qazanmaq üçün bizi qani etməyə çalışmırdı. O, bizimlə bizlərdən biri kimi danışırdı.
Amma rəy soruqları milyarderin respublikaçı rəqiblərinin ona yetişdiyini göstərir. Keçmiş cərrah Ben Carson soruqlarda Trumpdan sadəcə 1% geridədir.
Bu, bizim küçələrdə müşahidə etdiklərimizi əks etdirir. Coşqulu böyük kütlələr.
Bazar ertəsi sabiq biznes icraçısı Carly Fiorina'nın keçirdiyi seçki kampaniyasındakı çıxış zamanı arxasındakı pərdə divar çöküb. Is everybody all right? Was anybody hurt? Fiorina hətta zarafatla bu hadisənin Trump və ya Clinton tərəfindən təşkil olunduğunu deyib. The Voice of America.
Vaşinqtondan Nərdinə Cavab qızı, Amerikanın səsi. Vaşinqton yaxınlığındakı park hərbi maşınlarla doludur. Burada 2-ci dünya, Vietnam və Koreya müharibələrində, eləcə də 1980-ci illərdə istifadə edilmiş 50-dən çox sport tipli və zirehli maşın var.
Biz onu tullantılar arasından tapır və təmir edirik. Bu, Koreya müharibəsində 1953-cü ildən qalıb. Mən atamı təmsil edirəm. O, Koreya müharibəsi veteranı idi. O, hərbi mühəndis idi. Bundan 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı hərbi dəniz donanmasında istifadə edilib.
Hərbi maşın kolleksionerləri bu sərgiyə ölkənin hər yerindən gəlib.
Biz Amerikanın 1920-ci ildəki Transcontinental Washingtondan San Diego'ya qədər yol alan maşın karvanının yolunu izləyirik.
Sükan arxasında kolleksionerləri dəstəkləyən qeyri-hökumət hərbi maşınların qorunması asosiasiyasının üzvləridir.
Təşkilatın dünya boyu 8000 üzvü var. Biz əslində beynəlxalq təşkilatıq.
Michael O'Sullivan Avstraliyadan gəlib.
Bu, 1941-ci ilin yarı yük maşını 2-ci Dünya müharibəsindən qalıb. Bu, buradakı maşınlar içərisində yeganə zirehli maşındır. Amerika boyu nümayiş etdirilən bu maşın unikaldır.
İstifadə olunmuş hərbi maşınları almaq o qədər də çətin deyil.
Onlar hərbi maşınları hökumətə məxsus ironplanet.com-dan ala bilərlər. Həmin onlayn səhifəsində müxtəlif keçiddə hərbi maşınlar satılır.
Lakin xidmət baha ola bilər.
Maşınlar o qədər də ucuz olmur, lakin yaxşı vəziyyətdə olur. Əsas məsələ onları işə salmaqdır.
Bu maşınlar 5000 kilometrdən çox məsafə qət etməyə hazırdırlar. Maşın kərvanının icraçısı onların oktyabrın 17-sində son dayanacaqlarına çatacağına ümid bəsləyir. Yol boyu veteranların bütün nəsillərinin verdiyi qurbanlar haqda marifləndirmə proqramı həyata keçiriləcək.
Səlcük bəy, əvvəlcə sizi salamlayıram, studiyamıza xoş gəlibsiniz və söhbətimizə sizin kitabınızla başlamaq istəyirəm, Amerikanın müsəlman gəncləri. Belə bir ideya hardan yarandı və siz bu kitabı vaxtında yazılmış bir əsər hesab edə bilərsinizmi?
Təşəkkür edirəm davetiniz üçün. Ben bu kitabı 11 Eylül saldırılarından hemen sonra fikir olarak yazmak istedim. Çünkü 11 Eylül saldırıları olunca Amerika'da çok ciddi bir şekilde o saldırılarda binlerce kişi öldü. Bu ölenlerin çocukları üzerine pek çok araştırma yapıldı. Ve hemen ondan sonra başlayan Afgan Savaşı ile birlikte, sonraki Irak Savaşı ile birlikte çok ciddi anlamda Müslümanlara karşı negatif bir duygu oluştu. Yani Müslüman deyince terörist algılanıyor vesaire. Bunun üzerine ben acaba bütün bu ortamın Amerika'daki Müslüman çocukları, Müslüman gençleri nasıl etkiliyor sorusunu sormaya başladım. O soruyu sorunca da oturup New York Üniversitesi'nde arkadaşlarımla birlikte bir araştırma başlattık. Türkiye, Amerika'daki en kapsamlı araştırmayı yaptık. Yani 4 yıl boyunca biz data topladık gençlerden, çocuklardan. Ve amacımız Amerika'da Müslüman olmak nasıl bir şey? Bunu ortaya çıkartmaktı. 2008 senesinde de kitabı yayınladık. Kitap epey bir ilgi gördü. Alandaki ilk bilimsel çalışma olarak kabul gördü.
Bu kitaptan çıxan əsas nəticə nə ola bilər? Qısaca nə deyə bilərsiniz? Amerikada müsəlman gənc olmaq nə deməkdir?
Amerikada müsəlman gənc olmaq demək, iki farklı kültürdə yaşamaq demək, amma aynı anda yaşamaq demək. İki kültürdən birini seçmək zorunda olmamaq demək. Yani müsəlmanım və Amerikanım. Zaten kitabın alt başlığı da tirede yaşamak ya da hyphen anlamında. Yani ikisinin ortasında olup bir çelişki görmemek. Çünkü biliyorsunuz şöyle bir fikir var. Müslümanlıkla demokrasi bir arada olamaz diye bir fikir var. Huntington'ın ortaya attığı bir fikir bu. Biz bunu test ettik. Yani Amerika'da hem Müslümanlığı yaşayıp hem de Amerikalı olarak hissedebilir misin içinden? Bunun olabileceğini gençler bize gösterdiler. Yani gençler diyor ki ben evet Müslümanım. Çok gurur duyuyorum dinimle. Ama aynı zamanda ben Amerikalıyım ve bununla da çok gurur duyuyorum. Bu ikisi arasında bir tercih yapmak zorunda değilim. Ben Avrupa'da da çeşitli gözlemlerim, araştırmalarım oldu. Bu sözünü ettiğim Müslüman ve Amerikalı aynı anda olabilmek fikri Avrupa'da mümkün değil, çok zor. Avrupa ile Amerika arasında ciddi bir fark var bu anlamda. Avrupa'daki Müslümanlara bir tercih zorunluluğu bırakılıyor. Yani ya Müslümansın ya Avrupalısın. Ya da demokrat. Yani Almanya'da mesela 3 kuşaktır Türkler var. 3 yani 60 yıldır orada yaşıyorlar. Ama halen daha ben Almanım diyemiyor. Ama Amerika'da bizim araştırmalarımızda 3 yıl 4 yıl burada kalınca çocuk diyor ki ben Amerikalıyım diyor. Niye? Fark ne? Çünkü Alman olmak bir ırka bir geçmişe sahip olmak demek. Mümkün değil. Yani Alman olmanın kapısını kapatmışlar Türkler orada. Ama Amerika'da Amerika bir kıtanın adı. Herhangi bir ırka ait bir kavram değil. Dolayısıyla Amerika'da Müslümanlar için hem Amerikalı hem Müslüman olmak mümkün. Ama Avrupa'da mesela Fransa'daki Müslümanların da aynı sıkıntısı var. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela Pakistan'dan hem İngiltere'ye hem Amerika'ya göç var biliyorsunuz. Pakistan'dan İngiltere'ye gidenler büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Pakistan'dan Amerika'ya gelenler buranın en eğitimli kesimi. Doktorlar, mühendisler çok ciddi olarak gelir seviyesi en yüksek olan gruplardan biri Müslüman göçmenler Amerika'da. Dolayısıyla Amerikan kültürünün böyle bir pozitif tarafı var. Gelen göçmenlerin kurduğu bir ülke olduğu için belki, gelen göçmenlere kendi kültürünü yaşama fırsatı veriyor. Bu Müslümanlar için de geçerli. 11 Eylül'den sonra bir sıkıntı oldu. Halen daha devam ediyor. Müslümanın İslamofobiye var Amerika'da. Fakat bununla mücadele etmek için Amerika'daki Müslümanların da olanakları çok daha fazla.
Selçuk Bey, siz göçmenleri qeyd etdiniz. Türkiye bildiğiniz kimi 2 milyondan artıq Suriyalı qaçqına sığınacaq verib. Baxmayaraq ki, bu qaçqınların bir hissəsi oradakı vəziyyətlərindən olduqca narazıdır, heç də məmnun deyirlər. Xaricdən Türkiyəyə yardımlar vəd edilir. Türkiyənin tək başına bu problemin öhdəsindən gələ bilməyəcəyi deyilir. Sizcə Türkiyə nə etməlidir? Türkiyə bu qaçqınlarla bağlı gələcək addımları nə olmalıdır?
Şimdi Türkiye, Ürdün ve Lübnan, yani o üç ülke dünyadaki Suriyeli göçmenlerin %90'ına yakınını ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de 2 milyon aşkın göçmen var. Çok ciddi bir sorun. Türkiye aslında bu göçmenlere o bölgede en iyi olanak sunan ülke şu anda. Hem göçmen kamplarını hem de onlara iş olanakları, kimlik kartı vesaire anlamında. Ama şunu unutmayalım, Türkiye'ye gelen Suriyeli göçmenler de diğer taraflara gidenler de göre daha eğitimli. Maddi durumu biraz daha iyi. Türkiye şu an, yani şu 3 yıllık, 4 yıllık süreçte Türkiye aslında elinden geleni yapıyor. Türkiye'nin sıkıntısı şu, çözüm şu an Birleşmiş Milletler'de konuşuluyor. O çözüm masasında Türkiye yok. Rusya var, İran var, Irak var, Suriye'de tabii ki var ama Türkiye yok. Türkiye maalesef bu sorunun en ağır bedel ödeyen ülkesi oldu. Çünkü o sınır bölgesinde terör olayları arttı biliyorsunuz. Türkiye'de epey bombalamalar oldu birkaç defa. Uzun vadede Türkiye çok daha ağır bedel de ödeyecek bu anlamda terör güvenlik zafiyeti nedeniyle. Ama çözümün bir parçası değil. Batı dünyası da Türkiye'nin bu konuda yaptığı yatırımları çok da dikkate almıyor. Yani Batı'daki basında Türkiye şu kadar yatırım yaptı, bu kadar kucak açtı haberlerini ben görmüyorum. Bu da tabii Türkiye'nin diplomasisi açısından bir sıkıntı.
Avrupa'nın yakın şekilde baş veren hadiselere bir kadar laqeyd kalması Avrupa ülkelerinin indi qaçqın böhranı ile üzləşməsinə getirip çıxardı. Avropa ölkələrində olan qaçqınların evlatları, nəsillərinin həyatları ilə bağlı araşdırmalar aparırsınız. Bu araşdırmalarda müşahidə etdiyiniz nə oldu əsasən?
Ya ailəsindən birini kaybetmiş, ya da kendisi bir fiil fiziksel şiddete maruz kalmış. Yani post-traumatic stress disorder diyoruz biz buna literatürde. Bunların tedaviye ihtiyacı var bu çocukların. Eğer biz Batı olarak, Avrupa olarak diyelim, Amerika için de geçerli, Türkiye için de. Eğer biz mültecilerin çocuklarına iyi bir eğitim, iyi bir sağlık ve güzel, daha iyi bir gelecek fırsatı vermez isek, bu çocuklar uzun vadede terörist grupların askeri olacak. Bunu nereden biliyoruz? Biz bunu Afganistan'dan biliyoruz. Biz bunu IŞİD'in kaynaklı eden Irak'taki ortamdan biliyoruz. Afrika'daki işte Boko Haram'dan biliyoruz. Mülteci kampları, mültecilerin çocukları eğer kendilerine yatırım yapılmazsa bulundukları topluma çok ağır bedel ödetiyor. Avrupa'nın şansı şu, Avrupa'ya giden mülteci sayısı çok fazla değil. Yani Almanya 100 bin alacağım diyor, diğer ülkeler 10 bin, 5 bin, sayı çok az. Dolayısıyla o küçük sayıda, az sayıda insana ve onların çocuklarına iyi bir fırsat sunabilecek kapasiteler var. Ama Türkiye'nin, Ürdün'ün ve Lübnan'ın bu fırsatı, bu şansı, bu parası yok. Yani Türkiye bu 2 milyon göçmenin %60'a yakını çocuk, Türkiye'dekilerin. Bu çocuklara biz kendi, yani Türkiye'deki çocuklardan daha iyi eğitim vermemiz lazım, daha iyi sağlık hizmeti vermemiz lazım ve daha iyi bir gelecek garantisi vermemiz lazım.
Verebilir mi Türkiye bunları?
Vermek zorunda. Eğer vermezse dediğim gibi uzun vadede çok ağır bedel öder. Bakın Pakistan Hindistan'la aynı seviyede bir ülkeydi 1950'lerde, 1960'larda. Pakistan atom bombasını geliştirecek teknolojiye sahip, güçlü bir ülke. Ama ne oldu şimdi? Afganistan'dan kaçan göçmenler, mülteciler Pakistan sınırına yerleştiler, Pakistan'a yerleştiler. Orada bunlara eğitim, sağlık ve gelecek umudu verilmediği için bunlar ne oldu? Taliban oldular. Taliban orada Pakistan'da çıktı. Taliban Afganistan'da çıkmadı. Pakistan'daki mülteci kamplarından çıktı. Şimdi eğer Türkiye, eğer Ürdün, eğer Lübnan bu Suriye'den gelen göçmenlere Pakistan'da'nın yaptığı gibi onları başıboş bırakırsa, onlara yatırım yapmazsa, onlara okul, eğitim, gelecek umudu vermezse ne olacağını biliyoruz.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününədək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Vaşinqtonda nəzə görsədə Amerikanın səsi. Trump orta sinif və zəngin Amerikalıların vergilərini azaldacağını, illik gəlirlərinin 25 min dollardan az olanları isə vergidən azad edəcəyini vəd edib. O, həmçinin korporativ vergiləri də yarı-yarıya və bizneslərin vergilərini azaldacağını açıqlayıb. Hər ikisinin məqsədi isə iş yerlərinin sayını artırmaqdır.
Biz vergiləri əhəmiyyətli dərəcədə azaldaraq və köhnəlmiş gəlir kəsintilərini aradan qaldıraraq.
Trumpın respublikaçı rəqibləri buna münasibət bildirməyiblər. Senator Marco Rubio isə radio müsahibəsi zamanı bu məsələ ilə bağlı empatik şərh verib.
Mənim bu əcaib şounun parçası olmaq kimi bir fikrim yoxdur.
Prezidentliyə öndə gedən demokrat namizəd Hillary Clinton Trumpın təklifini qınayıb və bildirib ki, bu plan ən çox varlılara faydalı olacaq. Amma həm o, həm də Trump heç fondları kimi spekulyatorlara vergidən yayınmağa kömək edən qanun boşluqlarını tənqid edirlər. Trump bazar ertəsi Trump gülləsindəki ofisində xristiyan və yahudi ruhaniləri ilə görüşündə müsbət qarşılanıb.
O, bizim dəstəyimizi qazanmaq üçün bizi qani etməyə çalışmırdı. O, bizimlə bizlərdən biri kimi danışırdı.
Amma rəy soruqları milyarderin respublikaçı rəqiblərinin ona yetişdiyini göstərir. Keçmiş cərrah Ben Carson soruqlarda Trumpdan sadəcə 1% geridədir.
Bu, bizim küçələrdə müşahidə etdiklərimizi əks etdirir. Coşqulu böyük kütlələr.
Bazar ertəsi sabiq biznes icraçısı Carly Fiorina'nın keçirdiyi seçki kampaniyasındakı çıxış zamanı arxasındakı pərdə divar çöküb. Is everybody all right? Was anybody hurt? Fiorina hətta zarafatla bu hadisənin Trump və ya Clinton tərəfindən təşkil olunduğunu deyib. The Voice of America.
Vaşinqtondan Nərdinə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Vaşinqton yaxınlığındakı park hərbi maşınlarla doludur. Burada 2-ci dünya, Vietnam və Koreya müharibələrində, eləcə də 1980-ci illərdə istifadə edilmiş 50-dən çox sport tipli və zirehli maşın var.
Biz onu tullantılar arasından tapır və təmir edirik. Bu, Koreya müharibəsində 1953-cü ildən qalıb. Mən atamı təmsil edirəm. O, Koreya müharibəsi veteranı idi. O, hərbi mühəndis idi. Bundan 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı hərbi dəniz donanmasında istifadə edilib.
Hərbi maşın kolleksionerləri bu sərgiyə ölkənin hər yerindən gəlib.
Biz Amerikanın 1920-ci ildəki Transkontinental Vaşinqtondan San Diego-ya qədər yol alan maşın karvanının yolunu izləyirik.
Sükan arxasında kolleksionerləri dəstəkləyən qeyri-hökumət hərbi maşınların qorunması asosiasiyasının üzvləridir.
Təşkilatın dünya boyu 8000 üzvü var. Biz əslində beynəlxalq təşkilatıq.
Michael O'Sullivan Avstraliyadan gəlib.
Bu, 1941-ci ilin yarı yük maşını 2-ci Dünya Müharibəsindən qalıb. Bu, buradakı maşınlar içərisində yeganə zirehli maşındır. Amerika boyu nümayiş etdirilən bu maşın unikaldır.
İstifadə olunmuş hərbi maşınları almaq o qədər də çətin deyil.
Onlar hərbi maşınları hökumətə məxsus ironplanet.com-dan ala bilərlər. Həmin onlayn səhifəsində müxtəlif keçiddə hərbi maşınlar satılır.
Lakin xidmət baha ola bilər.
Maşınlar o qədər də ucuz olmur, lakin yaxşı vəziyyətdə olur. Əsas məsələ onları işə salmaqdır.
Bu maşınlar 5000 kilometrdən çox məsafə qət etməyə hazırdırlar. Maşın kərvanının icraçısı onların oktyabrın 17-sində son dayanacaqlarına çatacağına ümid bəsləyir. Yol boyu veteranların bütün nəsillərinin verdiyi qurbanlar haqda marifləndirmə.
Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanında verilişində xoş gördüyü əziz dinləyicilər, bugün biz saytlar haqqında danışacağıq, saytın domeni, hostingi və digər məsələlərlə bağlı danışacağıq və çünki bununla bağlı Azərbaycan belə deyək çərçivəsində götürsək, prizmasında götürsək çox yeniliklər baş veribdir və biz bu yeniliklərlə bağlı danışacağıq. Studiyamızda qonaqlarımız vardı. Domen alış-verilişi ilə məşğul olan Famil Ələkbərovdur və xoş gəlmisiniz və ikinci qonağımız isə Azal Radiosunun PR meneceri, marketing və PR meneceri Rafiq bəydir. Rafiq, siz də xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Əziz dinləyicilər, biz bugün bu haqda danışacağıq, amma mövzumuza keçmədən əvvəl bugün daha doğrusu akşam saatlarından yayılan xəbərlər haqqında danışmaq istəyirəm ki, bildiyiniz üzərə, çoxlarınızın bildiyi üzərə sərhəd bölgəsindəki gərginlik davam eləyir və bu gərginlik nəticəsində Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində Qazax və Tovuz, Tərtər, Ağdam nöqtələrində həmin üz-üzə nöqtələrdə, sərhəd nöqtələrində gərginlik nəticəsində Azərbaycan və Ermənistan tərəfi itkilər veribdir və Azərbaycanda 3 gün ərzində Müdafiə Nazirliyinin xəbərinə görə 3 gün ərzində gedən döyüşlərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 8 nəfər hərbi qulluqçusunu itirib və bunlar arasında Gizir Almazov İsa və digərlərinin də adları artıq yayılıbdır. Bunlar həmin əskərlərin hərbi xidmətə göndərildiyi komissarlıqlar tərəfindən dəqiqləşdirilərək yayılıbdır. Bizim əlimizdə olan məlumata görə hazırda həlak olan əskərlərdən Səfdər Məmmədov, Mustafa Əli Coşqunov, Elnur İbrahimov və Vüqar Poladovun adı artıq məlumdur. Bunlar dəqiqləşdiribdir. Lakin digər bir-birini belə deyək, təkzib eləyən informasiyalar vardı. Təbii ki, bu yerdə dezinformasiyalar da çoxdur. Biz bunlar haqqında və bu xəbərlərin sosial şəbəkələrdəki əks-sədası haqqında danışacağıq. Belə deyək, verilişimizin sonuna yaxın əziz dinləyicilər. İndi isə mövzumuza başlayırıq əziz dinləyicilər. Dediyimiz kimi mövzumuz sırf saytın belə deyək, quruluşu, yaradılışı və bununla bağlıdır və əsas məsələ az domeni haqqındadır. Əsas məsələ budur ki, artıq az domenini biz müstəqil şəkildə ala bilərik. Bunun müəyyən prosedurları var. Bununla bağlı bizim studiyamızda qonaqlar danışacaqdır. Və digər bir yenilik isə, daha maraqlı yenilik isə artıq Azərbaycan şərifləri ilə, Azərbaycan əlifbası ilə sayt domenlərinin artıq mövcud olmasıdır. Bax, bununla bağlı da danışacaq əziz dinləyicilər. Mövzumuz haqqında fikirlərinizi yaza bilərsiniz bizim SMS xəttimizə 057-44-10-17 və efir zamanı zəng edə bilərsiniz əziz dinləyicilər şəhər telefonlarından 012-436-77-42 nömrəsinə. Həmçinin bizə e-mail yaza bilərsiniz əziz dinləyicilər efir@azalıqradiosu.az. Ümid edirəm ki bizim daim dinləyicilərimiz bilir. Bizə bu saatda qoşulan dinləyicilərimiz də diqqətli olacaqlar. Verilişimizə müəyyən vaxtında səslənəcək, hədiyyəli sualı eşitməyi qaçırmayacaqlar və cavabı vaxtı-vaxtında yazacaqlar. Və biz başladıq, əziz dinləyicilər. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Bugünkü məsələ haqqında biz danışdıq, bu artıq bir qədər mənfi tonla başladıq, belə deyək, verilişimizə. Mən istərdim, Rafi bəy, sizin fikirlərinizi öyrənək. Bax, yeni informasiyalar yayılıb ki, artıq domen, az domenlər daha əl çatımlıdır, bir mərkəzdən almaq olacaq. Əvvəl, belə deyək, qeydiyyatsız bir kimlərinsə əlində idi, artıq daha əl çatımlıdır. Bax, domen ümumiyyətlə nədir, bunu dinləyicilərimiz üçün bir qısa formada izah edərdiniz və sonra da az domeni almaq üçün nə etmək lazımdır, bunu danışardınız bizə.
Abbas bəy, demək bu sahə o qədər
spesifikdir. Bir qədər mikrofona yaxın otursanız.
Bu sahə o qədər spesifikdir ki, mən əvvəldən söhbətə necə deyərlər bir düzəliş edim ki, bu sahəni mən özüm də belə deyək ki, məhdud bilirəm. Yəni, anlayışım təbii ki, var. Neçə illərdir bu sahədə işləyirəm, çalışıram. Amma, misal üçün, bu verişə gəlməmişdən qabaqdır. Mən verişə hazırlaşarkən bir xeyli informasiyayla tanış oldum. Sizi inandırım, bəlkə də bu domen sahəsində, ümumiyyətlə, internetin bu sahəsində bəlkə də saatla inkişaf var. Yəni, o qədər yeniliklərlə də belə tanış oldum. İnanmıram ki, kimsə bu sahəni demək, tam mükəmməl bilsin. Yəni, ona görə ola bilər, nə isə mən də yanlış bileyim və yəni, bəri başdan necə deyilə mən bağışlasın, hər hansı bir informasiyanı necə deyilə axıra qədər bilmirəm.
Yəni, bu texnologiya sahəsi elə bir şeydir ki, bir dəryadır. Yəni, hərə özünə belə deyək, götürə biləcəyə qədər bir yükü götürür, amma təbii ki, bunların hamısı müəyyən bir adekvat mənbələrə dayanır.
Bir okeandır, sizə deyim. Yəni, o qədər informasiya var. Adətən belə olur. Çoxlu belə situasiyalar olur ki, bir qrup insanlar yaxud tək bir nəfər yaxınlaşır ki, mən sayt yaratmaq istəyirəm, bu sahədə işləmək istəyirəm, çalışmaq, tutaq ki, media sahəsi olsun, yaxud alqı satqı, yaxud internet mağaza. Belə baxanda göya hamının xəbəri var, ümumiyyətlə, domen nədir, yaxud hosting nədir, amma söhbət konkret bir işə çatanda görürsən ki, əhalinin əksəriyyətinin nə eləmək lazımdır, ümumiyyətlə, təsəvvürü yoxdur. Ona görə çox, necə deyilər, ən primitiv şeylərdən başlayayım, qısaca deyim ki, domen sözünün ümumiyyətlə çoxlu mənaları var bu, amma indiki dövrdə gəlib elə çıxıb ki, bu internet adreslərindən belə deyək eyni bir anlama gəlib çıxıb. Sayt yaratmaq üçün əsas iki birinci şey lazımdır. Birinci, sən ünvan deyək də, ad deyək, yaxud domen fikirləşməlisən əvvəlcə. Sonra onun necə deyirlər, ali səviyyəsi deyirlər, nöqtədən sonraki onun belə deyək genişlənməsi. Sən onu fikirləşməlisən ki, bura sənin demək niyyətini necə həyata keçirmək lazımdır. Daha doğrusu ümumiyyətlə niyyətin nədən ibarətdir? Tox, sən nöqtədən sonra belə deyək, ikinci addımın olmalıdır ki, çoxlu imkanlar var. Nöqtədən sonra sən nəyi seçəcəksən? Addan sonra bəzən də hətta deyim, addan da vacib nöqtədən sonraşı. Tox ki,
sonluq da, əsas sonluq.
Sonluq, hə, bəzən tox ki, onunla necə deyərlər, sənin məhsənə işinə qiymət verirlər. Ki, nöqtədən sonra az götürüb, bu artıq belə deyək
lokal bir sayt.
Lokal bir yer bu fikirləşib ki, Azərbaycan daxilində daha çox işləyəcək. Yəni artıq bu milli domenə qiymət verir. Yəni belə şeylər var. Sonra yəni com da seçə bilərlər. Biz bu dəqiqə çoxlu belə qeyri-adi misal üçün şeylər fikirləşib tapılacaq, daha diqqət cəlb eləmək üçün. Tox, misal üçün bir vaxtlar məşhur sayt var idi, susmayaq.biz. Burada hər cür məna verirlər. Yəni sayt yaratmaq istəyənin birinci necə deyərlər məqsədi qısa, tez yadda qalan, tez tələffüz olunan bir şey axtarıb tapmaqdır. Sonra dediğim kimi o yukarı seviyeli domendeyler, sen nöqtədən sonraki o genişlənməni tapmalısın, ya az.nan, ya com.org necə qeydiyyatdan keçirəcəksən onu tapmalısın. Sonra gəlir qeydiyyat. Demək, mən çox maraqlı demək özüm üçün yeniliklər aşkar elədim. Bunu misal üçün oxuculara da desəm, hərələ onlara da maraqlı olacaq. Çoxlu yeni deməli qeyri-sponsor olunan domenlər çıxıb. Yəni şəxsən mənim özüm də xəbərim yox idi. İndiyənə kimi çox adam bildiyi tutaq ki, biz.com, edu, gov, info. Demək, bunlarda düzdür, bəzilərində məhdudiyyət var, amma bunlar yenə belə deyək ki, kim istəsə bunları qeydiyyatdan keçirə bilər.
Amma bunların açılışında deyək, məncə əvvəlcə, yəni komun nə mənə gəldi? Kom bir korporativ mənasındadır, yəni bir şirkət, bir korporasiya mənasındadır.
Komersiya, yəni ki, komersiya ilə məşğul olan, istənilən, nə istəyirsən, o koma qoya bilərsən, yəni ki, istənilən fəaliyyət növün koma gedir. Biz biznes deməkdir, edu, təbii ki, education, təhsil sahəsi, gov dövlət təşkilatlarıdır. Adətən, əslində, nöqtə gov ancaq Amerika təşkilatları üçündür. Çoxları onu bilmir. Taq ki, govdan sonra
100%
Azərbaycan.
Yəni, yerli, belə deyik, domenin adı yazılmalıdır. Az, yaxud da digər ölkələrin saytlarının, məsəl üçün, sonluğu. Yəni, o ölkə...
Bəli. Birbaşa
gov
da var.
Birbaşa
gov
da var.
Birbaşa gov ancaq yönləndirir. Yəni ad olaraq orada qalır.
Sonra info adətən çox vaxt media qurumları qoyur, amma ki, yəni kimisə xoşuna gəlib özü üçün də götürə bilər, misal üçün. Sonra name var, net var. Bunlar artıq belə deyək, çoxlarını tanıdıqdır. Mən təzə demək domen adlarını gördüm. Bu çox maraqlıdır. Bu oxucularla da dinləyicilərə də bunu çatdırım. Nöqtə online. Belə bir artıq domen qeydiyyatdan keçirmək olar. Özü də yəni internetdən belə görünür ki, bu da heç bir məhdudiyyət yoxdur burada. Sonra nöqtə site, sonra ərəb dilində nöqtə ərəb dilində hansısa sözdür. Sonra təbii ki, Çin dilində. Sonra nöqtə kamera, nöqtə closing, yəni yəqin ki, paltar satışı yaxud tikişinlə zadından məşğul olan belə deyək, təşkilatlar bunu özünə domen seçə bilər. Sonra equipment, nöqtə, yəni equipment, nöqtə quru, nöqtə holdings, yəni holdinglər bunu götürə bilər. Nöqtə lightning, nöqtə things, sonra nöqtə venture, nöqtə voyaca. Yəni çox maraqlı belə genişlənmələr çıxır. Sonra başqa çoxlu deməli belə deyək, məhdud domenlərdə çıxıb. Misal üçün aero, kimsə tutaq bunu aeroportlar yaxud da nəsə bu uçuşla məşğul olan təşkilatlar qoya bilər. Asia, Asiyadan düzə heç bilmirəm bunu kimlər qoya bilər. Sonra hətta katalonların özlərinə nöqtə kat belə bir şey çıxıb.
Jobs,
Mobi, biz misal üçün Mobini biz işlədirik. Mobi artıq populyar olub. Kiminsə art saytı var. Ataq azadlıq.org bizim əsas domenimizdir. Amma azadlıq Mobi, Mobi isə mobil versiyasıdır sonra. Yəni belə. Sonra nöqtə muzeum, nöqtə post, bu postçular üçündür. Nöqtə pro, professional, yəni bu xüsus professional hansısa işlər görənlərdir. Nöqtə tel var, bunun açılışını oxudum. Elə bil belə deyək, ünvanlar, kontaktlarla məşğul olan təşkilatlar.
Bir media çıxıb artıq deyəsən, yeni bu bəli, çoxdan bəli. Yoxdur da, yəni bu media artıq məsəl üçün görürük. Tutaq ki, azadlıq.media saytı. Yəni bu biraz da media.az.org.com. bunlar görülmüşdü, amma artıq media sonluğu da vardı. Bax, elə Famil Ələkbərov bu işlə məşğul olur. Sırf saytların, belə deyək, domenlərin alınıb satmaqla məşğul olur. Bax, Famil, nə vaxtdan başlamışsan bu işə və bu işi necə həyata keçirirsən, necə bundan pul qazana bilirsən?
Əslində, mən özüm ixtisasım IT mütəxəssisdir. Sadəcə olaraq, weblə əlaqəli son 2 il ərzində başlamışam bu işə. Və sayt hazırlanmasının istəyirsiz açıqlamasını, yəni prosedurunu, yəni izah edək, necə hazırlanır sayt, yəni ümumiyyətlə bir sayt necə formalaşır. Saytın əsas tərkib hissələri 3 hissədən ibarətdir. Domendir, hostingdir və saytın özünün tərkib hissəsidir. Əsas istifadəçilərə görünən hissəsi, əlbəttə ki, hosting həmişə kölgədə qalır, yəni qıraqda qalır. Əsas görünən hissəsi domenlə saytın özünün görünüşüdür və funksionallığıdır, yəni bu görünən. Bu sahədə artıq domenlə işləyən, yəni satan, alıb satan insanlar artıq Azərbaycanda da yəni biraz fəallaşıbdır. Xüsusən də yeni tipli domenlərin, yeni genişlənmələrin çıxması ilə əlaqədar olaraq. Çünki əvvəllər az domenində olan biraz məhdudiyyətlər, əvvəllər olan məhdudiyyətlər indi biraz aradan qaldırılıb. Ondan əlaqəli yeni genişlənmələrə ehtiyac var. Yəni bunu da belə deyək, heç bir məhdudiyyət olmadan yeni genişlənmələrdən də istifadə edə bilərlər əksəriyyətindən və buna görə artıq daha asanlaşıbdır. Domenlər əslində insanların daha rahat bir yadda saxlaması üçün nəzərdə tutulub. Əslində domenin arxasında IP ünvan gizlənir, yəni. IP ünvan əsl hər bir saytın özünün ünvanıdır. Sadəcə olaraq insanların IP ünvan rəqəmlərdən, yəni
rəqəmlərdən
bu rəqəmləri yadda saxlamamaq üçün, asanlaşdırmaq üçün bu domen ideyası, yəni təklif söylübdür. Əslində Azərbaycan tipli domenlər də artıq mövcuddur. Domenlərin tərkib hissəsində, yəni kiril, Azərbaycan hərfləri və digər dillərin tərkibində də var artıq.
Məsəl üçün tutaq, şəbəkə var, ərəb var, Çin əlifbası ilə domenləri vardır. Artıq Azərbaycan əlifbası ilə bir domenin olması bir yenilikdir. Məsəl üçün artıq kimsə yazacaqsa, tutaq bizim saytın adını deyirəm, məsəl üçün elə özümüzdən deyək, başqa saytlar reklamına keçməyək. Azadlik.org-dur, yəni azadlıq, artıq ı ola bilər.
Bəli.
Amma yenə də yönləndirmə iyə gedəcək, yoxsa necə?
Paralel işlətmək olar.
Paralel işlətmək olar.
Bəli. Və bu domenlərin yeni tipdə domenlər artıq çoxalıbdır. Əsasən son dövrlərdə media orqanlarına lazım olan media və press domenləri artıq media domenləri artıq satışdadır. Yəni ümumi satışa çıxarılıbdır.
O press domen online.az sayt çıxardı. Yoxsa
xeyr, ümumi onlayn sayta, yəni ona aid.
Beynəlxalq səviyyədə satışa çıxarılır.
Bəli, beynəlxalq səviyyədə. Sadəcə olaraq burada domen az domenlərinin satıcısı ümumiyyətlə onlayn azdır. Yəni digər domenləri onlayn az satmır, yəni. Onlar digər beynəlxalq yəni domen satış registrar deyirlər. Satanlarla yəni alınır, yəni oradan alınır. Və bu da istənilən kartın olmağı, bank kartının olmağı kifayətdir. Və ancaq məlumatları da və e-mail ünvanını təsdiqləməklə bu istənilən domeni almaq olar. Yeni çıxan genişlənmələrlə əlaqəli müəyyən məhdudiyyətlər var bəzi domenlərdə. Sadəcə olaraq bu bəzi registrarlarda qeydiyyat vaxtı göstərilmir və müəyyən domenlər qeydiyyat vaxtı alandan sonra ikinci il üçün hətta premium domen kimi göstərilərək həddən artıq məbləğə çıxarılır. Məsələn, Lighting domenində, yeni nöqtə Lighting domenində olan şirkətlərə bəzilərinə premium deyə, yəni deyərək ikinci il üçün 1500 dollara qədər məbləğ tələb edirlər. Bu da həmin registrarlardan çalışmaq lazım ki, istifadə olunmasın.
Bax, siz yəni, necə edirsiniz? Bax, özünüz deyirsiniz ki, müəyyən domenlər qurursunuz, onları satırsınız. Bu necə həyata keçirirsiniz bu maraqlı dinləyicilər üçün?
Azərbaycanda domen ümumiyyətlə hərraz saytları demək olar ki, yoxdur. Domen hərrazı ümumiyyətlə yoxdur. Və belə saytları bu yaxınlarda Rabitə Nazirliyinin işçisi yəni söylədi ki, artıq bunun üzərində iş gedir və tezliklə bunun üzərində yəni belə bir saytlar hazırlanacaq. Necə yəni bu az domeninin satışı ilə əlaqəli biraz məhdudiyyətlər var. Yəni bunu aradan qaldırmaq və yaxud da ki, elə domenlər var 1000 manatlarla, milyon manatlarla yəni satılacaq domenlər. Bunu təşkil eləmək üçün biraz legal üsulla yəni təşkil eləmək istəyirlər. Belə Facebook səhifəsində bir neçə səhifə var ki, orada insanlar öz satdıqları domenləri təklif eləyirlər və istənilən adam yəni razılaşıb alırlar o domenləri.
Bax, bir qədər sual yaratmırmı bu? Məsəl üçün mən bir domen sizin kimi tutaq bir domen düzəldirəm. Hər hansı bir şirkətin adına Məsəl üçün bilirəm ki, bu şirkət yaranıb, bunun saytı yoxdur bu adda. Bu istəyir ki, öz adına uyğun. Bu saytı məsəl üçün o şirkət alanda pul verir, alır o saytı. Yaxud da ki, o deyir, mənim adım orada əks tapırsa, bu sayt mənim olmalıdır. Burada bir hüquqi baxımından necə tənzimlənir, necə balanslaşdırılır?
Beynəlxalq domenlərdə hüquq müstəvisində beynəlxalq patent tələb edir. Yəni, bunun təsdiqlənməsi üçün. Az domenində isə əvvəlcədən müəyyən onsuz da hamı bilir ki, məhdudiyyət var. Yəni, hər bir domeni şirkət yəni, vermir. Yəni. Əslində, onlayndır, amma müəyyən hissələri...
Qeydiyyatı yoxdursa da...
Bəli, icazə vermirlər.
Yəni, bunu onlayn.az saytın.
Nöqtə az domenlərdə əgər alırıqsa... Yox.
Yəni, biz oradan alırıq da. Yəni, Azərbaycanda az domenlərin alıqı satqısı sırf onlayn azdır.
Sırf onlayn azdır, bəli.
Həmin oradan yəni, bu problem yaşanır. Yəni, onsuz da vermirlər.
Bəli, onsuz da vermirlər.
Yəni, yazılar ki, bu domen boş deyil, tutaq ki. Baxmayaraq ki...
Boşdur.
Yəni, o məhdudiyyətlər ona proqram səviyyəsində qoyur. Əvvəllər ümumiyyətlə var idi. Yəni, internetdə yazırsan ki, tutaq ki, belə deyək. Tutaq ki, belə mən sizə bir dənə həyatda misal çəkim.
Buyurun.
Sizin sözünüzü kəsmək.
Yox,
məncə yaxşı söhbət almış.
Bu haradasa 90-cı illər idi hətta.
Mikrofonun biri bağlı.
Birja qəzetinin, Birja qəzetinin işçisinin dediyi yadındadır ki, biz getdik ki, Birja qəzetinin demək, saytını yaradıraq və bizə bircə az domeni lazımdır. Təbii ki, nə onlar necə deyirlər, mütəxəssislər bilirlər ki, bu domen boşdur. Onlara yəni o həmin an deyiblər ki, bu domen boş deyil. Yəni, belə baxanda çox subyektiv bir söhbət alınır. Necə boş deyil, yəni o söhbətlər necə deyirlər, bilmirəm mən nəticəsini, amma onlara deyiblər boş deyil, bu 4500 manatı sizə başa gələcək. Tutaq ki, yəni bu faktı mən sizə deyim.
Yəni, boş deyil, amma...
Hə, bu tutaq ki, boş deyil, bunun tutaq sahibi var. Yəni, belə söhbətlər olmuşdu. Onlar hətta dedilər ki, biz təbii ki, ona razılaşmadıq onların məbləğinə. Getdik, tutaq birja sözünün qabağına VDV yaxud nəsə adını xatırında deyil dəqiq. Yəni, üç hərfdən ibarət abbreviatura qoyublar, qalan birja az. Onu, yəni, öz qiymətini almışlar. Yəni, belə subyektivliklər az domenində var. Bir də ki, misal üçün, düzü indiki vəziyyəti bilmirəm, yəqin mütəxəssislərlə siz danışacaqsınız. Mən şəxsən özümün familiyama az domeni almışam. Bu, hardasa 90-cı illərdə olub. Sizə deyim, çox çətinliklə. Yəni, orada bir ay, iki ay mən belə sübut eləməli oldum, müxtəlif get-gəl, zəng, niyə, nə üçün? Yəni, o heç bir norma da yox idi o vaxtlar, bilməm, ola bilər, indi o normalar var. Dedim, mən Məmmətliyəm, tutaq. Dedilər, tutaq, Məmmətli çox ola bilər. Mən onda onların o vaxtda mübahisə düz eləyirdim ki, mən birinci müraciət eləmişəm. Siz onun ölkədə tutaq ki, ola bilir, nə bilim,
bir məşhur kim,
3000-5000 Məmmədli ola bilər. Hə, indi o məhsli adı deyil ki, yəni əvvəl axar necədə mənlə razılaşdılar, o Məmmətli az domeni şəxsən, mən onu aldım, yəni indiyən işimdə saxlayıram. Yəni belə subyektivliklər var. Məmmətli, amma indi beynəlxalq normalar getdikcə daha belə deyək, aydınlaşır. Hətta mən sizə bir dənə də fakt deyim, bir neçə ilin söhbətidir. Yəqin ki, Azərbaycanın əsas operatorlarından biri Nar Mobile-un hamı bilir bu brendi tanıyır. Bu brend əgər xatirində isə dinləyicilərin əvvəl Azərfon kimi.
Bəli, təzə başlayanda Azərfon kimi bazara gibi başlayanda Azərfon idi, yəni Nar Mobile deyil.
Hətta mən bilən şirkətin adı, yəni o təsis olunanda elə Azərfon kimi təsis olunub.
Elə Azərfondur.
Hə, amma sonra belə deyək, nömrələr satışı çıxanda birdən-birə Nar Mobile adı peyda oldu. Mən sonra bu hadisəni təxminən öyrəndim ki, həmən zaman azərfon.az domeni məşğul idi. Yəni ki, hansısa bir qrupun əlində idi. Onlar belə kiçik bir sayt yaratmışlar o qrup. Sonra məhkəmə çəkişmələr oldu. Mən onu da dəqiq bilirəm. Amma həmən vaxt məhkəmə necə deyirlər, domeni həmin qrupun əlindən ala bilmədi. Yəni təbii ki Azərbaycanın tam insanında deyildi bu məsələlər. Əvvəl axır Amerikanın ICON təşkilatına gedib çıxırdı. Amma hazırda məsəl üçün azerfon.az adresini yazanda redirect eləyir NAR mobile. Yəni
yönləndirir.
Çox yönləndirir. Çox güman ki artıq necə deyirlər, orada razılıq əldə olunur. Da bilmirəm düz nə yoluna olsa.
Yəni maraqlıdır. Yəni bu çox maraqlıdır ki, bir şirkət qurulub, artıq yaranıb, onun saytı qurulmaq istəyir, saytı da yaradılmaq istəyir öz adına, amma baxır ki, öz saytına olan ən alternativ variant, ən düz, ən yaxın variant doludur, tutulub. Yəni tutulub hər hansı bir şirkət. Artıq o almaq istəyir, ala bilmir, həm məhkəmə çəkməsi nəticəsində şirkət məcbur olur adını dəyişir. Yəni bu ciddi
belə bir dəribə.
Bu dəqiqə emanat şirkətinin saytı tutulub, domeni 30 min manata satışa çıxarılıb, emanat.az domeni artıq satışdadır.
Ala bilmir hələ ki sayt.
Bəlkə də alsa, yəqin ki öz rəsmi saytları yəni açılar, hələ ki alınmır.
Hətta bizim demək azadlıq.org azadlıq sözü axırı Q hərfindən də belə bizim Q hərfi belə deyək. Maraqlı bir şey isə deyim. Mən demə azadlıq artıq belə G hərfindən, yəni ingilis qısı olan azadlıq G. sözündən o azadlıq.org domeni tutuludur. Yəni tutulub. Mən ondan maraqlandım ki, bunlar neçəyə satırlar, təklif neçəyədir. Cavab gəldi ki, təxminən 20 min dollar civarında, deyəsən, təxminən mənə qiymət yazdılar. Təbii ki, bu söhbəti mən dayandırdım, yəni ki, bunun heç mənası yoxdur ki, radionun necə dələ rəhbərliyinə çıxardım, yəni elə bir belə deyə, ehtiyac buna yox idi. O bir neçə həftədən sonra həmin adamlar mənə hardasa təxminən bir 2000-3000 civarında belə bir qiymət də yazdılar ki, son qiymətiniz budur. Biz təbii ki, o da bizə lazım deyildi. İndi, amma hansısa bir şirkətə tutaq ki, lazım ola bilər o özünü təsdiq eləmək üçün. Yəni, amma sizə deyim ki, dünya miqyasında çoxlu presidentlər də var. Düzü tam belə xatırımda deyək, tutaq ki, məşhur LG deyək, yaxud Samsung. Bunların hansısa, misal üçün, com adresi heç onların özünü deyil, başqa bir yerə gedir.
Nissan şirkətinin domeni bir kompüter şirkətindən əlaqəlidir. Onlar uzun illər məhkəmə çəkişmələri oldu və Nissan şirkəti ala bilmədi onların əlindən. Və hal-hazırda ki, sifarişlər daxil ola bilər. Nissan.com-a daxil olub.
Həmin o internet
kompüter
mağazasına girirlər. Yəni, Nissan.com-a girib,
bəli.
Ancaq həmin avtomobil şirkətində yox.
Amma bu nadir hallardan biridir ki, yəni böyük bir şirkət ala bilməyib hələ
tamamilə. Bu təbii ki müəyyən çəkişmələr doğrultusunda belə bu vəziyyətə qədər gəlib çıxıbdı, amma təbii ki burada hüquqi normalar var. Yəni beynəlxalq hüquqi qanunvericilik var ki, bununla bağlı həmin o saytı əldə saxlayan belə deyək ilkin şirkəti hüquqlarını qoruyur. Biz bununla bağlı elə Osman Gündüz bəylə danışacağıq. Osman Gündüz hazırda xəttdədir, amma mən onu bir balaca da xəttdə gözlədəcəm, çünki əziz dinləyicilər, bizim hədiyyəli sualı səslənməsinin vaxtı gəlib çatıbdı. Mən hədiyyəli sualı səsləndirəm. Dinləyicilər tez bir zamanda diqqətli olun və cavabı tezliklə bizə göndərməyə çalışın əziz dinləyicilər. Sualımız isə elə saytla bağlıdır əziz dinləyicilər. Dünyada yaradılan ilk saytın yaradıcısını soruşuruq. Bu ilk sayt 1991-ci ilin 6 avqustunda yaranıb əziz dinləyicilər və bu saytın adı info.cern.ch-dir. Yəni siz bu sayta girib hazırda görə bilərsiniz, ən ilkin vəziyyətində qalıbdır bu sayt. Bax, biz bu saytın yaradıcısını soruşuruq əziz dinləyicilər. Bu sualımızı ümid edirəm ki, bütün dinləyicilərimiz eşidə bildi və sualların cavabını əziz dinləyicilər yazırsınız bizim SMS xəttimizə 744 1017 nömrəsinə və e-mail ünvanımıza efir@azalradiosu.az əziz dinləyicilər yazın, gözləyirik və qonağımızı çox gözlətməyə xəttə. Alo, Osman bəy.
Bəli,
Osman bəy, eşidirsiniz bizi?
Bəli, eşidirəm, buyurun.
Çox gözəl, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Osman bəy, siz bizi dinləyirdiniz müəyyən müddətdir. Baxın, bizə çox maraqlıdır hazırda mövzumuz gəlib bu yerə çatıb ki, müəyyən bir şirkət yaranıbdır. O şirkət öz adına uyğun bir domen almaq istəyir, amma görür ki, bu domen başqa bir kiçik bir qurumda yaxud şirkətdə yaxud şəxsin əlindədir, o əvvəlcədən yaranıbdır. Bax, bu həmin bu şirkət, həmin adamdan bu saytı almaq iqtidarındadır mı? Bununla bağlı elə misallar da var ki, mən indi verəcəm. Vaxtel məsəl üçün məsələsi, vaxtel.az saytı bir gəncin əlində idi. Müəyyən bir bölgələrdən olan bir gəncin əlində idi və Vaxtel həmin məhkəmə iddiasını qaldıraraq ala bildi o saytı. Mən bizə çox maraqlıdır. Bax, yerli və beynəlxalq qanunvericilik bu barədə nə deyir?
Bəli, təşəkkür edirəm. Yaxşı, aktual bir mövzudur. Azərbaycan interneti üçün də kifayət qədər aktualdır. Mən sizə deyim ki, Azərbaycan internet forumu olaraq bizim diqqətdə saxladığımız ən ciddi internet ictimaiyyətini diqqətdə saxlayan ən ciddi məsələlərdən birisi məhz bu milli domen məsələsidir. Dərhal mətləbə keçə bilərəm ki, Azərbaycanda milli domenlərin həm yerli qanunvericiliyə, həm beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun qeydiyyatı aparılmır. Yəni, hazırda aparılan qeydiyyat sistemi, qeydiyyat prosedurası həm Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, telekommunikasiya haqqında qanunun müvafiq bəndinə, o cümlədən beynəlxalq normalara ziddir. Konkret bizim qanunvericilikdə, hansı ki mən özüm şəxsən ekspert olaraq o telekommunikasiya haqqında həmin qanunun, həmin bəndinin yazılması prosesində iştirak etmişəm, orada qeyd olunub ki, Azərbaycanda milli domenlərin qeydiyyatı, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və əlaqəli ictimai qurumlarla birlikdə həyata keçirilir. Yəni, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı təbii ki, Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyidir. Əlaqəli ictimai qurumları təbii ki, var Azərbaycan İnternet Forumu, Multimedia, Azərbaycan İnternet Cəmiyyəti və s. Lakin, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi hələ də belə əlaqələndirici bir qurumu yaratmayıbdır və onun qaydalarını yaratmayıbdır. Yəni, amma ədalət naminə demək lazımdır ki, bir neçə il öncə belə bir prosedur aparıldı. Yəni, müzakirələr, deyək, hətta mən sizə deyim ki, belə bir qurum yarandı, adı belə idi, Azərbaycan İnternet Qeydiyyat Qurumu. Yəni, əslində bu birbaşa qeydiyyatla məşğul olan qurum deyil ha. Yəni, bu qeydiyyatdan yuxarıda dayanan bir qurum olmalıdır. Qaydalar müəyyən etməlidir, registratlar müəyyən etməlidir. Yəni, çoxlu sayda registratlar ola bilər. İndi çünki monopol ola bilməzlər. Bir təəssüf ki, bu Azərbaycan Qeydiyyat Qurumu deyək ki, fəaliyyət göstərə bilmədi. Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi buna prinsipal yanaşmadı. Dəstək vermədi, yəni uzun müraciətdə, yəni bu məsələ hələ də məsələn, mən zaman-zaman bunu Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi rəsmilərindən olan tədbirlərdə də bunu qaldıranda, bunlar belə açıqlamalar verirlər ki, məsələ gündəmdədir, biz bunu həll edəcəyik və s. Yəni bu məsələ qapanmayıb, açıq olaraq qalır və qeydiyyat prosesi də qaydalara, deyək ki, Azərbaycan Respublikasının və beynəlxalq normalara uyğun olmayaraq aparılır. Yəni, bu dəqiqə, deyək ki, onlayn azda və yaxud da huiz azda qoyulan qaydalar bu bir şəxsin, intransın və yaxud hansısa bir ifsin qaydasıdır.
Ha, subyektiv bir əsası yoxdur. Subyektivdir deyirsiniz oradakı.
Yəni, Ədliyyə Nazirliyinə, Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi özünün hazırladığı qaydalarla bağlı müraciət etsə də, Ədliyyə Nazirliyi yəqin ki, tam doğru olaraq bunu rədd edib, geri qaytarıb ki, güman ki, bu qanunvericilikdəki müddəa var ki, Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi əlaqəli qurumlarla birlikdə etməlidir. Yəni, dünyada bunun bir dənə prosedurası var ki, internet ictimaiyyətinin maraqlarına uyğun olmalıdır bu qeydiyyat prosesi. Azərbaycanda təəssüf ki, bu ənəyi belə deyil. Amma indi son dövrdə bu sahədə aparılan müsbət ki, qeyd etmək olar ki, uzun müddət bizim Azərbaycan İnternet Forumu olaraq, Rabitə Yüksək Texnologiyalar, keçmiş Rabitə İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyinə apardığımız müzakirələr, yazışmalar, vuruşmaların nəticəsi olaraq, onlayn azərbaycanlı milli domenlərin bir onlayn qeydiyyatı prosedurası nəhayət ki, yalandı. Bu bir müsbət addım kimi dəyərləndirilə bilər.
Aha, bax, məsəl üçün, bizə çox maraqlıdır. Baxsın, məsəl üçün, həmin, belə deyək, Azərbaycan qanunvericiliyi rəhbər tutulmaqla təbii, həmin o şəxsdən domeni ala bildi. Yəni, baxsın.com idi, amma azı da ala bildi. Mən bunu demək istəyirəm ki, bax, bir xaricdə amma Nissan, məsəl üçün, .com saytını Nissan şirkəti, belə böyük bir avtomobil şirkəti, dünyada məşhur bir brend, amma o kompüter şirkətindən ala bilmir, məsəl üçün.
Aydın, bundan bağlı oturuşmuş bir dünyada qayda var. Yəni, bu elə bir çətin bir prosedura deyil burada. Burada domenin qeydiyyatınla bağlı 99% prosedura necədir? Kim səhər tez dursa, domen onundur. Aha. Belə demək olarsa. Səhər kim tezdən dursa, aha, domen onundur. Aha. Yalnız bir dənə no var. Yalnız bir dənə məhdudiyyat var ki, əgər
sizin almaq istədiyiniz domen ümumdünya intellektual mülkiyyət təşkilatı tərəfindən, yerli bu patent təşkilatı tərəfindən qeydiyyatdan keçirilibsə, bəli, siz bunu ala bilməzsiniz. Vəssalam. Qalan istənilən halda kim birincisə, kim səhətiz qurubsa, domen onundur. Vəssalam. Burada başqa bir prosedur yox. Məsələn, o deyək ki, nardan bağlı məsələ, bağlı məsələ, əgər siz zamanında hansısa bir domeni qeydiyyatdan keçirmişsiniz, sizdən sonra kimsə brend yaradacaqsa, əlbəttə ona verməyəcəklər. Siz onu dərhal öz hüququnuzdan istifadə edərək, siz qeydiyyatdan keçmişsiniz, domen sizindir. Yox, yerli registrantların məsuliyyətsizliyi ucbatından kiminsə patent olaraq qeydiyyatdan keçirdiyi domen başqa birisi tərəfindən alınırsa, əlbəttə məhkəmə qaydasında dərhal bunu geri almaq mümkündür. Bu tamamilə qanuna uyğundur.
Və domeni də satmaq olar da, hə?
Yox, yəni
mən söz üçün məndədirsə o domen sata bilər, hə?
Bu domen aldı satqısı ilə bağlı nəhəng böyük bir bazar formalaşıbdır. Mən sizə deyim ki, mən vaxtı ilə deyəsən 98-ci ildə elə hansısa bir qəzetdə də mən bu arxivdə bu dəqiqə bu yazı durur. Mən bir böyük bir araşdırma aparmışdım bu domenlərdən bağlı. Vaxtı ilə hətta Azərbaycanda internetin zəif inkişaf etdiyi bir vaxtda cəmi bir 5-10 internet sifarişi olan bir vaxt idi. Bu 98-ci zad illər idi. Mən araşdırdım ki, Azərbaycanın bütün populyar adamlarının deyək ki, əndi hətta prezidentdən tutmuş ictimai xadimlərə qədər hamısının populyar adamlarının domen adları hansısa John tərəfindən, James tərəfindən, hansısa X tərəfindən com-du, o-du, e-du və s. bütün bu beynəlxalq domenlər alınmışdı. Və bunlar pul təklif edirdi, əvəzində pul istəyirdi budur. Yəni, dünyada bir belə bir qara bazar mövcuddur, domen bazarı və indi də var. Elə Azərbaycanda da mən sizə deyim ki, bu artıq formalaşıb. Amma bu qanunvericilikdən, qaydalardan qadağandır. Təbii ki, bunun yolları tapılır. İndi iki insan bir-birindən razılaşır, domeni geri qaytarır və o birisi də dərhal bu domeni alır. Bu, yəni prosedura belə həyata keçirilir. Bununla bağlı böyük bir məsələ insanlar var. Deyim ki, internetdə elə mexanizmlər var ki, hansısa bir domenə kimisə gözü düşübsə, elə bir proqram təminatları var ki, o domen sərbəstləşən kimi dərhal ona mesaj gəlir və o domeni əldə edir və yaxud da insanlar da əlaqə edir və s. Yəni, belə bir şeylər var. Azərbaycanda da indi bununla bağlı yəqin ki, bu bazar formu. Amma mən sizə deyim ki, Azərbaycan domeninin bağlı olması ucubatından, müəyyən əngəllər yaradılması ucubatından, təəssüf internet sifarişlərinin böyük əksəriyyəti beynəlxalq domenlərə üstünlük verirlər. Bu da biz dəfələrlə bildirmişik ki, milli təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərdən çox Azərbaycan maraqlarına cavab vermir bir addımda. Yalnız Azərbaycan müharibə şəraitində olan bir ölkədir və elə bir an ola bilər ki, sizin o beynəlxalq deyək ki, domen adı altında yaratdığınız resurs hansısa bir zəruri bir anda, lazımlı bir anda normal fəaliyyət göstərməyə bilər. Ona görə mən düşünürəm ki, yerli domenlərə əl çatımlıq, yerli domenlərin prosedurası, qeydiyyat prosedurası, qiyməti və s. bunlar tam təsbirli bir vəziyyətdə olmalıdır.
Osman bəy, çox sağ olun fikirləriniz üçün. Biz hələ az domen ilə bağlı da danışmaq istəyirdik. Elə özünüz də bununla bağlı məlumat verdiniz yetərincə. Rafiq bəyin bir sualı vardı. Buyur Rafiq bəy.
Osman bəy, vaxtı ilə Azərbaycanda dövlət idarələrinin demək domen almaq məsələsində çoxlu problemlər var idi. Ki, hansı dövlət idarəsi tutaq ki, hansı domenlə fəaliyyət göstərsin. Bu sahədə vəziyyət indi necədir?
Bəli, bu sahədə demək olar ən gözəl vəziyyətlərdən birisi elə dövlət qurumlarının domeni ilə bağlı vəziyyətdir. Tam bunun operatoru müəyyən olunubdur. Xüsusi dövlət mühafizə idarəsinin informasiya təhlükəsizliyi və dövlət agentliyi var. Bu qurum dövlət gov domeninin gov.az gov.az domenin idarə edilməsi, qeydiyyatı, prosedurası, qaydaları tamam bir, deyək ki, başqa bir sənəddə müəyyən olunur. Nazirlər Kabinetinin bununla bağlı xüsusi qərarı var. Bu, bayaq adını çəkdiyim xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin həmin agentliyi tərəfindən həyata keçirilir və düşünürəm ki, normaldır, düzgündür. Yəni, burada bir mən hansısa bir qanun pozuntusu, hansısa bir əngəllənmə, bunlar istənilən dövlət qurumu bura müraciət edir və domenin qeydiyyatı alınır.
Aydındır Osman bəy, təşəkkür edirik sizə verilişimizə qoşulduğunuz üçün, bizi məlumatlandırdığınız üçün Osman bəy, təşəkkürlər. Xatırladım ki, əziz dinləyicilər, telefon xəttimizdə Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz idi. O sırf Azərbaycanda yerli və beynəlxalq qanunvericilik çərçivəsində domen alıb satmaq, domen əldə etmək belə deyək, mərhələlərini bizə izah elədi. Ümid edirəm ki, bu sayt işi ilə məşğul olan hər kəs üçün maraqlıdır əzizlər və sualı səsləndirmişdim. Osman bəylə danışmamışdan əvvəl sualdan bağlı çoxlu cavablar gəlib əzizlər. Mən artıq düzgün cavabları görürəm. Yetərincə düzgün cavab olduğu üçün əzizlər, mən cavab göndərməməyinizi məsləhət görürəm. Yəni bir cibinizə qənaət etməyi məsləhət görürəm. Çünki artıq yetərincə cavab var. Düzgün cavab var. Mən də verilişin sonuna yaxın düzgün cavabı ən tez göndərən 3 dinləyicini seçib onların belə deyək elan eləyəcəm və qalibləri elan eləyəcəm əziz dinləyicilər. Xatırladım ki, qaliblər bizdən öz mobil operatorlarına uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyyə qazanacaq. Və keçmək istəyirəm, bax, domen mövzusunu danışdıq. Yəni, bir indi isə hostingə keçək, kiçik bir, yəni, o hosting kölgədə qalır. Yəni, hər bir saytın siz dediyiniz kimi 3 belə platforması varsa, domeni vardırsa, onun dizaynı vardırsa, görünüşü vardırsa, üçüncü isə, yəni, ikinci olan, amma görünməyən hostingdir. Yəni, hosting nədir, əzizlər? Belə bir qısa bir izahı olaraq bunu deyim ki, məsələn, bir ev düşünün, bir evi tikirik. O evin ünvanı onun domenidir. Yəni, məsəl üçün, filan ünvanda yerləşən ev, yəni o ünvan həmin saytın domenidir. Həmin evin görünüşü filan, bax, bu saytın, belə deyək, görünüşü dizaynidir. Ancaq o evin, belə deyək, o himni ki olur, tutduğu sahə ki olur, yeri, yəni, yerləşdiyi yer isə bunu bir hosting kimi fikirləşin. Yəni hər bir sayt müəyyən qədər yerləşimi var. Yəni yerləşməlidir. Bu yerləşmə həcmi, yəni o belə deyək evin həcmi kimi eyni nisbətdə götürün. Bax bu hosting budur. Yəni bir saytın yerləşimi. Yəni onun həcmi, onun tutduğu yer və onun informasiyaların yerləşdirildiyi yer. Bax Azərbaycanda bax bu hosting məsələsi hazırda nə yerdədir? Müəyyən qədər trafik varmı? Yəni istifadə olaraq. Bax Rafiq bəy, siz bu haqqda bizə qısa məlumat verin, sonra da
mən sizə deyim, bir neçə sayt, tanış adamların sayt olub. Mənim özüm belə deyək, balaca bir serverim var misal üçün. Mənə tutaq illik dəyəri $30-40 baxı olmayan tutaq ki serverlər lazım olub. Təbii ki, hosting, yəni hosting server əslində eyni belə deyək ki terminlərdir. Və bu problemlə mən rastlaşmışam. Azərbaycanda ən ucuz tutaq hosting təklif eləyən mən belə deyək araşdırmamdan sonra bəlkə də bu yenə deyirəm burada yanıla bilərəm. Tutaq Adanis şirkəti var. Onlarla demək işləmək elə də çətin deyil əslində desə deyim, amma çoxlu problemlər var sizə deyim. Ən kiçik bir indiki 4 belə deyək gigabaytdan aşağı hosting beynəlxalq təşkilatlar heç vermir də. Amma burada misal üçün 200-300 hər megabayt belə deyək qızıl qiymətindədir. O 200 megabaytlıq yeri tutaq ki 200-300 megabaytlıq misal üçün ili 28 manata verirlər və çoxlu problemlər var sizə deyim. Elə olur ki, 2 gün həmin server işləmir. Sənin vacib serverində vacib belə deyək iş prosesi gedirsə, orada mən deyim ki, tutaq ki, orada biz banner yerləşdirmişik, Azadlıq Radiosunun banneri orada tam hər saniyə belə də işlək vəziyyətdə olmalı. Da 2 gün bu server işləməmək nə deməkdir? Yəni mən sizə onu baş salım. Sonra trafiki demək olar ki çox aşağıdır. Bir balada trafik yüksələn kimi o serverlər quruyur. Ondan başqa yəni bahadır sizə deyim. Həmən o 200 megabayt tutaq ki 28 manat vermək o öz də bahadır. Yəni mən araşdırmışam ta ki başqa serverlər də var. Onlar da təxminən bu gündədir. Yəni Azərbaycanda mən şəxsən onu özüm üçün belə deyək müəyyən eləmişəm ki, hosting bazarı yox dərəcəsindədir.
Yəni həm qiymətlər bahadır, həm də
qiymətlər həm də servis əlbəttə. Yəni ki, başqa bir tanış adama mən öz belə deyək kartımdan hosting almışam. İlə misal üçün 2 GB idi bir neçə il bundan əvvəldə. İndi hətta o da ucuzlar. İl 45 misal üçün dollara. Yəni nə istəyirsən heç bir məhdudiyyət yoxdur. Trafik, az qala gigabayt nəsə yüklər, nə isən elə. Yəni bir saniyədə sizə deyim ki, orada problem də hələ də yaranmayıb. Yəni çox da rahatdır elə.
Bu beynəlxalq serveri.
Bəli, beynəlxalq serveri. Orada məsəl üçün saytda adi bir quş qoysan, heç səndən gələni soruşmur da. Yəni özü tənzimləyir. Yəni bu qədər məndə.
Bax Famil bəy, sizin əlavə edəcəyiniz nəsə var bu hostinqlə bağlı Azərbaycanın hosting xidməti?
Hosting bazarı Azərbaycanda domen bazarı kimi desək, belə desək, çox aşağı səviyyədədir. Etibar edəcəyimiz, yəni bir hosting şirkəti qiymət cəhətdən, təhlükəsizlik cəhətdən də yox səviyyəsindədir. Bəlkə də bir neçə şirkət var, amma bu orada da qiymətlər çox yüksəkdir. Əsas serverlər, hostinglər Azərbaycanda istifadə olunur Almaniyanın serverləri və Amerikan serverləri. Amerikan serverləri uzaq olduğu üçün biraz məsafə, daha çox hər kəs çalışır Avropadan, Ukraynadan, Rusiyadan və Almaniyadan alsın. Ukrayna və Rusiyada artıq bu müharibə ilə əlaqədar biraz məsələlər, yəni artıq insanlar biraz çıxmağa çalışır ki, davamlı olmadığı üçün, yəni ki, nə vaxtsa problem ola bilər və onlar yəni keçə bilər. Ən çox istifadə olunan Almaniya şirkətləridir, ən davamlı. Mən özüm də harca 4 ilə yaxındır, yəni serverim var və indiyənə qədər ciddi bir problemlə rastlaşmamışam. Yəni server məsələn söndürüləcək texniki iş üçün bir həftə əvvəl sizə xəbərdarlıq gəlir ki, özü gecə vaxtlar, yəni günorta vaxtı heç bir iş görülmür. Azərbaycanda elə şirkətlər var, söndürür günorta.
Deyim, problem olanda da deyirsən ki, bu problem var. Onu axtarıb tapa bilmirlər şəxsən. Belə qəribə bir şey, tutaq ki, FTP ilə mən öz serverimə girmək istəyirəm. Tutaq, dediyim o beynəlxalq server, heç saniyənin neçəsən hiss eləmirsən girəndə. Elə tıqlamaqla görsən serverin içindəsən. Burada misal üçün mən adını çəkdim Azərbaycan şirkətində. Yəni tıqlayırsan, gözləyirsən, bir dəqiqə, iki dəqiqə orada nəsə özü üçün fırlanır ki, həmən yer tapa bilməyir, yüklənmənə baş verir. Amma əslində o daha sürətli olmalıdır, çünki sən Respublikanın içindəsən. Yerli domenlərin əslində üstünlüyü odur. Sən heç bir necə deyirlər ikinci bir deyək İsveçliyə gedib təzədən qayıtmırsan. Ancaq buradan Bakıdan Bakıya necə deyirlər də. Amma indi nə problemdir, təbii ki, özləri yaxşı bilirlər.
Hostingin qiymətləri barədə sizə məlumat verim. Necə formalaşır qiymətlər? Yəni, hər hansı bir server Amerika saytlarına girir. Gündə, daha doğrusu, ayı 1 dollara, 2 dollara və 3 dollara bir serverlər var, yəni. Sizə hosting təklif edir.
Yəni, hostinglə bağlı sırf Azərbaycanla məhdudlaşmaya bilərsiniz. Yəni,
əlbəttə ki, Azərbaycan...
Yəni, beynəlxalq şirkətlər var ki, müəyyən qədər keyfiyyətli, müəyyən qədər də ucuz təklifləri var və onlardan da yararlanma olar.
90% yəni götürsək Azərbaycandan keyfiyyətlidir. Və işlərini də cavab deyirlər. Elələri var ki, data centerlər 24 saat kamera ilə təchiz olunub. Özünüz istəsəz data center-ə baxa bilərsiniz. Yəni bu məsələlər də var.
Təşəkkürlər Famil bəyə, təşəkkürlər Rafiq bəyə, əziz dinləyicilər. Biz domenlərinə sahib barəsində danışırdıq. Yenə dediyim kimi verilişin əvvəlində də xatırlatdım ki, dünən axşamdan başlayan baş verən hadisələrlə bağlı cəbhə xəttindəki gərginlik ilə bağlı. Biz indi qayıdırıq yenə də həmin mövzuya və həmin mövzunun Facebookda sosial şəbəkələrdəki əksadasına son bir neçə dəqiqəmizi buna ayıracağıq. Sosial şəbəkələr nə ilə bağlı yazır? Sırf bu gərginliyi ilə bağlı yazır. Bir daha xatırladım ki, avqustun 1-nə keçən gecə Dağlıq Qarabağ yaxınlığında Azərbaycan və Erməni hərbi qüvvələri arasında döyüş olubdu və həmin döyüşlə bağlı bir çox informasiya gətirdiyi müəyyən məlumatlar yayıbdı. France Press agentliyi yazır ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyindən alındığı iddialı məlumata görə 14 Azərbaycan hərbiçisi həlak olubdu. Ancaq Azərbaycan da APA agentliyi yazır ki, 8 əskər həlak olubdu. Müdafiə Nazirliyindən bir neçə saat əvvəl gələn dəqiqləşmə ilə bu da artıq öz təsdiqini tapıbdır bir növ belə deyək. Azərbaycan tərəfindən də Müdafiə Nazirliyi 8 nəfər hərbi qulluqçunun 3 gündə həlak olduğunu, müəyyən döyüşlərin getdiyini, çaxnaşmaların getdiyini deyir. Ancaq müəyyən tərəflərdə, yəni Ermənistan və Azərbaycan tərəfindən bir-birinə ziddiyyətli məlumatları var ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi deyir ki, Azərbaycan ordusunun hücumu nəticəsində qarşısı alınıbdır və itki baş veribdir. Azərbaycan tərəfi isə bunun əksini deyir. Təbii ki, bunu nə qədər dəqiqləşdirmək olar, dəqiq şəkildə demək olar. Bunu zaman göstərəcək, zamanla yayılacaq məlumatlarda bu deyək, öz obyektiv məlumat yayılacağına ümid edirik. Sosial şəbəkələrdə insanların bununla bağlı yazılırlar, bir çox statuslar yazılır əziz dinləyicilər. Yəni o statuslarla bağlı oxumaq istəyirəm ki, Facebookda istifadəçilər bundan bağlı nə yazıbdı? Aytan İmonova yazıb, 11 əskər ölübsə 22 deyin, çünki ölən hər əskərin anası da ölür. Ruslan Əsəd yazıb, bizə peşəkar əskər, bir əskərin biliyi ilə, təminatı ilə, təlimi ilə, vətən məhəbbəti ilə, peşəkarlığı ilə 20 düşmən əskəri məğlub edə biləcək əskər lazımdır. Yəni ordu sistemində professional Azərbaycanın professional ordu qorusun fikrini irəli sürür Ruslan Əsəd. Sevinç İttifaqı yazıb, 18 yaşlı uşaqları cəbhəyə aparanda belə olacaq da, yaş qaldırılmalıdır. Təcrübəsiz məktəbdən birbaşa əskərə getməyə, göndərilməyə son qoyulmalıdır, əziz nəcər yazıblar. Cavidağa yazıb, fake bir erməni hesabı açıblar ki, 3 tweet atıb screenshot ediblər, olmayan bir erməni xəbər agentliyinə istinad ediblər. Sonra da bundan xəbər hazırlayıblar və bu da dezinformasiyaların yayılması ilə bağlı müəyyən qədər təsirat yaratsın sizdə, əziz nəcər. Bir çox dezinformasiyalar yayıldı. Əgər siz də sosial şəbəkələrdə izləyirsinizsə bu məlumatları, hər hansı bir əskərin yazdığı döyüşdən öncə yazdığı status sonra da məlum olub ki, bu dezinformasiyadır. Elə bir həmin əskərin heç Facebook profili belə yoxdur. Bax, belə dezinformasiyalar da yayılıb və döyüşlərin gedib getmədiyi ilə bağlı özünü həmin gərginliyi olan məntəqələrə yaxın ərazidə yaşayan sakin kimi təqdim edən bir çox hesablar var ki, döyüşün getdiyini yazır, bir çox tələfatın olduğu, küçəyə çıxıb bilmədiklərini yazılır. Bunun da nə qədər dəqiq olub olmadığını bilə bilmirik əziz dinləyicilər və yenə də statuslardan oxuyaq. Altay Göyüşöv yazıb, şəhidləri belə mağmunluqla bastıran bəlkə də yeganə hökumətdir, Azərbaycan iqtidarıdır. Baxın görün Türkiyədə necə izdihamlı, təmtəraqlı vətənpərvərlik hisslərini kükrədən dəfinlər təşkil edir. Əziz dinləyicilər, də bunu da qeyd edeyim ki, artıq həlak olan hərbiçilərin dəfin mərasimləri baş tutubdur. Bununla bağlı da informasiyaları Azadlı Radiosunun internet web saytından ala bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, həmin hərbiçilər artıq öz belə deyək, göndərildiyi hərbi komissarlıqdan yaşadıqları ünvana göndəriliblər onların nəşi və dəfin olunma mərasimləri artıq yekunlaşıb da əziz dinləyicilər. Və sosial şəbəkələrdə də bu mövzu səngiməməkdədir. Biz ümid edirik ki, yaxşı olar, şəhid olanlar, hələk olan əsgərlərin yaxınlarına səbir diləyirik, onları hüzur içində yatmasını arzu edirik. Ümid edirik ki, gərginlik çox sürməz. Əziz dinləyicilər, Azadlıq FM efirini bu günlük də, bu həftəlik bitirdi. Gələn cümə günü saat 7-də eşidilmək diləyilə. Təşəkkürlər.
Bu gün ayını çıtır, degilim nanay, ay darinay. Girme bostanı. içidir, yar girme bostan içidir. Girme bostan içidir, yar girme bostan içidir. Dodakların ham şeker, dodakların ham şeker. Dilin badam içidir, yar dilin badam içidir. Dilin badam içidir, yar dilin badam içidir. Kız belin incedir ay ince. Leblerin koçadır ay gonca. Kız belin incedir, ince lebleri gonçadır gonca. Kız belin incedir, ince lebleri gonçadır gonca. Dam istedir damımız de gülümden ay ay narinay. Dam istedir damımız de gülümden ay ay narinay. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız. Sen oradan çıkmam buradan, sen oradan çıkmam buradan. Hey hey hey hey hey. Kör olsun düşmanımız, yar kör olsun düşmanımız. Kör olsun düşmanımız, yar kör olsun düşmanımız. Kız belin incedir ay ince. Leblerin koçadır ay gonca. Kız belin incedir, celepleri gonçadır gonca. Kız belin incedir, celepleri gonçadır gonca. Sermişem çemendedir, yar sermişem çemendedir. Dünya gözele dönse, dünya gözele dönse, benim gözüm sendedir, yar benim gözüm sendedir. Benim gözüm sendedir, yar benim gözüm sendedir. Kız belin incedir ay ince.
Belin incedir ay ince.
Leblerin gonçadır ay gonca.
Leblerin gonçadır ay gonca.
Kız belin incedir ince. Leblerin gonçadır gonca. Kız belin incedir ince. Leblerin gonçadır gonca.
Sesi komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü dedi ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hərbi irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarnı qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökülə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə? Azatlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinlemiyorlar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açık olmalıdır. Kalanı www.azatlikradyosu.az saytında. Bize köklen. Azatlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.